Είσαστε έτοιμοι για το ιστορικό? Τέλεια. Δώστε μου ακόμα 30 δευτερόλεπτα για να αρκέψει. Γιατί θέλω να σας πω ότι από τις 16 μέχρι τις 19 Μαΐου έρχεται το Cyprus Comedy Festival με πολύ γνωστούς και αγαπημένους Κύπριους και Ελλαδίτες κωμικούς. Στις 16 Μαΐου, ημέρα Πέμπτη, στο Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου, η Κατερίνα Βρανά. Από 17 Μαΐου μέχρι 19 Μαΐου, στο Θέατρο Νύψωνα στη Λεμεσόν. Και το Σάββατο, 18 Μαΐου, είναι Black Lemon Day. Γιατί είναι Black Lemon Day? Γιατί ξεκινούμε στις 5 με ιστορικό recording live, Κωνσταντίνος Ψηλίδης, Παύλος Παυλίδης. Συνεχίζουμε στις 7 με Astana Pan Live, πάρα πολλά κακά pans, όπως ήδη σας συνηθίσαμε. Συνεχίζει στις 9 Κωνσταντίνος Ψηλίδης, Παύλος Παυλίδης, Στέλιος Ανατολίτης και στις 11 έχει πάρτι. Εισιτήρια στο www.motioncomedy.com. Μπείτε, πιάστε τα εισιτήρια σας και θα τα πούμε εκεί. Και τώρα αρχίζει το ιστορικό.
Black Lemon Podcasts.
Να, ένα που να ακούσουμε πάλι.
Και η δημιουργία πισίνα στην Τάφροντα Βίλα.
Έτσι ρε λέω. Να πηδούμε που ατύχει.
Είμαι κυριολεκτικά ο μόνος που κάνει δουλειά. Δεν θέλω να το φακώ.
Να σε λίγο να πούμε.
Δηλαδή παίζει μπάλα την πρώτη κατηγορία.
Είμαι ο αντιπρόσωπος του λαού.
As you do,
as you do.
Και αυτό είναι το ιστορικό.
Ράξε και να το podcast ρε παιδί.
Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.
Ωραίος.
Cheers. Είμαι ο Κωνσταντίνος ο Ψηλίδης.
Είμαι ο Παύλος ο Παυλίδης.
Και αυτό είναι το ιστορικό.
Ακούτε ρε. Ακούτε ρε.
Το ιστορικό είναι ένα podcast το οποίο εγώ θα ψάξω για να βρω μια ιστορία και θα ήθελα να παρουσιάσω στο φίλο μου.
Μου τον Παύλο, φίλε εγώ.
Ναι, μάλιστα.
Θα κάτσω να σας ακούσω με προσοχή.
Ευχαριστώ, αδερφέ.
Πλέον και με παρέαν σε τακτική βάση.
Σε τακτική βάση και με παρέαν η οποία κάνει deliver.
Keep it rolling.
Ναι. Γιατί οι φαν μας, φίλε, αδερφέ, άμα το λαλούμε κάτι, τζαμέ, βράχος. Μέσα στο στούντιο είναι η φίλη μας η Μαρία. Yes. Η οποία έφερε τα γλυκά και τσιμπήσαμε και να πάει να φάει οφτόν τώρα δικός μας ανθρώπος και να πιει και την πυρούαν της. Shout out και στην Στεφανία, την οποία γνώρισα χτες στο Moondogs και είναι ιστορικός του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και είναι fan του podcast.
Στεφανία.
Ναι, shout out στη Στεφανία.
Διδάσκει κάπου σε νόση πανεπιστήμια. Ιστορικός σε σχολείο.
Όχι, είναι ιστορικός, είναι η ειδίκευσή της. Ακούει Στεφανία μου, να γράψεις κάθε επεισόδιο. Λοιπόν, ευχαριστούμε επίσης όλους τους φανείς στο Patreon οι οποίοι μας κρατούν ακόμα ζωντανούς της σκηνής. Ο Σαν Ροκ συγκρότημα μπορώ να πω.
Ωραία, ρε, ατακάρα. Δεν έχει ξαναβεί κανένας.
Ναι. Έφυγε, σκεφτόμαι το κάνω τραγούδι. Σκεφτόμαι το, δηλαδή, σκεφτόμαι το κάτι το συγκρότημα. Είστε ασύδω κάτι σε... χειροκρότημα. Δεν ξέρω, λίγο lame το χειροκρότημα, αλλά... να το εύρω το τραγούδι. Λοιπόν, αν θέλετε και εσείς να γίνετε φαν στο Patreon, να έχετε τον αριθμό benefits σύντομα, μπορείτε να έρθετε στο στούντιο να μας δείτε live.
Να μας
έχω την εντύπωση ότι τούτο πράγμα εξελίχθηκε σε σκιμ που φαίνουμε κόσμο για να μας φαίνει μου χτυπωτό και φαΐδα.
Σε καλτ. Σιγά σιγά να τους φάζουμε ένα πίσω, ας πούμε, ξέρεις.
Έτσι, απαναγιώτη. Όχι, τους φάζουμε ενός.
Ένα άλλο, ξέρω εγώ, ο Τόμι, ο Αντρέας, ο φύλακτος, να λέγουν, ναι, δεν το περίμενα, είναι εδώ κάθε δικαιτής δικαιώματα.
Βλέπω τους τελειδίσεις.
Ήταν σταμένοι μες τα ερμάρκα στην Black Lemon, ρε, είναι πήρε πρέφα.
Ήταν που κάτω πες κονσόλες, ρε, κουμπάρε. Δηλαδή, πάω και αμέσως, διά μου μια μυρωθικά και λέω, μα τόσο τάσος, πάλι πλύνουν τα πόθηκα του, ήταν που είναι, ρε, κουμπάρε.
Κι όταν σειράνε που έβλεπα τώρα, έτσι, παρόμοια, το You.
Α, ναι, το τεσσέρις σεζόν πως ο You, α.
Άρρωστο.
Λοιπόν, αδερφέ, η σημερινή μας ιστορία είναι σε δύο μέρη, Α και Βου, που λένε και στα σχολεία, επειδή είναι τεράστια και δεν ήθελα, ας πούμε, να το πακετάω ούλο μέσα σε ένα μια ώρα και να το. Γιατί είναι πολλά. Όχι σημαντικό για μένα, αλλά ο άνθρωπος ο συγκεκριμένος ενθουσιάζει με εμένα.
Εντζίνος που μου είπες το προηγούμενο ότι το επόμενο θα είναι για ένα άνθρωπο που θέλεις οπωσδήποτε να το κάνεις.
Οπωσδήποτε. Και τώρα υπάρχει συγκεκριμένος λόγος που το κάνουμε την ιστορία.
Τώρα στην επικαιρότητα
εννοείς. Ναι, ναι, ναι. Επειδή είναι στην επικαιρότητα ή θα είναι σε ένα μήνα περίπου.
Σοβαρά.
Ένα γνωστό γνωμικό αδερφέ λέει: ο δρόμος στην κόλαση είναι στρωμένος με καλές προθέσεις. Και για μένα δεν υπάρχει τίποτε πιο τραγικό από άνθρωπον ο οποίος ξεκινά τη ζωή του, αδερφέ, εντάξει, με υψηλά ιδανικά. Okay. Και καταλήγει να προξενεί απίστευτον κακό χωρίς να το θέλει.
Χωρίς να το θέλει.
Χωρίς να το θέλει. Συνήθως χωρίς να το θέλει, αδερφέ. Σήμερα θα μιλήσουμε.
Προκαλεί απίστευτον κακό χωρίς να το θέλει.
Φίλε, δεν ξεκίνησε για το κάμψινο πράγμα, αλλά. Έκανες μικρές υποχωρήσεις.
Car wash, ο κότσος, ο ψηλής. Εδώ το καλό πλυντήριο.
Σήμερα θα μιλήσω για Μέρλιν Μανσόε.
Ήταν καλός ζωγράφος ο Χίτλερ, δηλαδή να το πούμε.
Δηλαδή εκμεταλλευτείαν τον, επατήσαν τον. Φίλε.
Έκαμε τον μουστάζιν τουλάχιστον τώρα. 70 χρόνια μετά.
Εξαφάνισαν το.
70 χρόνια μετά.
Σκέφτου πόσο μεγάλο impact είσαι. Εντάξει, είσαι και άλλο impact στον κόσμο ο Χίτλερ. Αλλά εξαφάνισε έναν ολόκληρο στήλ, ρε φίλε. Σαν να εξαφανίσεις εσύ το καπελούι, ρε κουμπάδι, τη Φράντζα.
Μα περίμενε το μουστάγιν.
Ωστότε ήταν πολλά διάσημο.
Α, εντάχα, το ίδιο με το Charlie Chaplin ήταν.
Ναι, όχι, υπήρχε το στυλάκι, υπήρχε. Ήταν τρεντιάκι την εποχή και το μουστακού και εξαφάνιζε το. Δεν υπάρχει το τρεν. Με το που το κάνεις.
Ίσως ήβραμε το μόνο καλό που κάνουμε. Το μόνο καλό που κάνουμε, μάλακα, στην ιστορία, στην ανθρωπότητα.
Α, σκέφτηκε να είσαι μπουνούν το man-ban, ας πούμε, ή να είσαι μπουνούν το... ή να είσαι γενουή.
Ξέρω, το άλλο που πρέπει να καταργηθεί επιγόντως. Το μουσούιν.
Ναι. Α, το κουσπογένειον.
Κουσποέαν, είναι έτσι.
Ναι, έτσι είναι το μαζί, το κουσπογένειο, τούτο που είναι που κάτω το κάτω
δεχείλος.
Λοιπόν, συγγνώμη το, με το μάνμπαν και είναι το πρόβλημα μου, ρωτά ο παραγός της.
Το μάνμπαν.
Εν τούτος ο κότσος που κάνουν κάποιοι δαμέ, όπως κάνει ο φυλαχτού, ώρες, ώρες που κάνουν έτσι που πάνω.
Τσίνος, τσίνος.
Ναι, ναι, ναι. Ναι, 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 έτσι είναι το χιπστερίσιμο το κάποιος πρέπει να την πισκαλίσει με το στελίφιν του κούσπου το βρεμένο.
Okay.
Λοιπόν, σήμερα θα μιλήσουμε για έναν τέτοιο άνθρωπο, αδερφέ. Έναν επιστήμονα του οποίου η τραγική ιστορία ήταν ανέκαθεν ενδιαφέρουσα, για μένα προσωπικά, και που επηρέασε την παγκόσμια ιστορία όσο πολύ λίγη. Ένα άνθρωπο ο οποίος ονειρευόταν έναν ιδανικό κόσμο, αλλά κατέληξε να δημιουργήσει έναν ασύλληπτο εφιάλτη.
Σοβαρό, εμπολά. Περίμενε.
Πέμα, αδερφέ.
Ανίεσαι πολλά, εμπολά. Σοβαρό, τα πράγματα.
Φίλε, ανίουμε πολλά, αλλά.
Δεν θέλω να βάλεις όμως σάλτσες και υπερβόλες απλά για το effect.
Φίλε,
όσο λίγοι και βγουν τους τίτλους των εφημερίδων.
Μπορώ να πω την επόμενη μου πρόταση.
Όχι, ένα λεπτό.
Πάλιστα.
Τούτα τα επηρέασε όσο λίγοι, ενώ όπως κάτι τύπους που μπαίνουν στο Facebook στα σχολεία που κάτω. Ξέρεις, γράφει κάποιος κάτι και μπαίνει άλλος που κάτω. Ό,τι καλύτερο διάβασα τον τελευταίο καιρό. Σιγά.
Ούλο κεφαλαίο.
Πήγαινε σε καμιά βιβλιοθήκη.
Ναι,
πήγαινε σε καμιά βιβλιοθήκη.
Σε ένα βιβλίο ρεχτίνο. Είχα ρε κοντρισιερκά. Σύλληπτε ενδιαφέρον.
Αλλά όχι, ανίεσαι.
Ανίουμε.
Επηρέασε όσο λίγη την παγκόσμια ιστορία.
Ίσως μια χούφτα. Ίσως μια χούφτα ανθρώποι επηρέασαν την.
Χωρίς να το θέλει.
Χωρίς να το. Ας πούμε ότι δεν ήταν τούτο ο σκοπό όταν ξεκινήσει.
Εγώ και η Μαρία ξέρουμε τον. Ενώ ο κόσμο ξέρουμε τον.
Ναι.
Α, εντάξει, οκ, πάμε.
Λοιπόν, σήμερα αδερφέ θα μιλήσουμε για το θεωρητικό φυσικό J. Robert Oppenheimer, τον άνθρωπο ο οποίος δημιούργησε την ατομική βόμβα. Αδερφέ, το podcast μας επίσης το χορηγά κάποιος ο οποίος καινεί πολλά μπροστά. Εντάξει, ο όπα είπα Λέων. Επειδή Λέων είπε αδερφέ, ξέρει what it's up. Εντάξει, είναι η πρώτη Κυπριακή μπύρα. Έτσι. Λοιπόν, είναι η πρώτη Κυπριακή μπύρα από το 1937. Λοιπόν, με λυκίσκον ντόπια παραγωγή, όχι εισαγόμενου, φίλε μου. Εμπήκατε στον κόπο και λέει, όχι. Θα το έχουμε εμεί τοπικά, φίλε μου, γιατί έτσι είμαστε. Στηρίζει, λέον, στηρίζει Κύπρο, φίλε μου.
Και πίνει, λέον, πίνει Κύπρο.
Έτσι είναι, αδερφέ, έτσι πάει. Εμεί είμαστε φαν που πιο πριν. Περιμέναμε τώρα. Επίναμε τη λέον μα.
Κάποιοι που μας επίνταν πολλές παραπάνω μου μια. Αν μας πιέναμε έξω και πιέναμε σε κανένα, σε κάποια μουσική σκηνή. Δεν μπορώ να πω ονόματα. Αντιλαμβάνεστε.
Λοιπόν, Παυλέον, Παυλέον ίσως είναι το, το νέο.
Πολλά ωραίος, πολλά ωραίος. Λέω παιδιά, στηρίξτε τους ανθρώπους που μας στηρίζουν. Και επίσης να σας πω κάτι το οποίο... Εντάξει, λάλο το συχνά, έχω δεχθεί κάποιες κριτικές, τις οποίες αγνώ.
Γιατί... Εμείς δεν θα επιμείνουμε στην αλήθεια.
Σαφέστατα θα επιμείνουμε στην αλήθεια. Η αλήθεια δεν μπορεί να κρύβεται και δεν αλλάζει, αδερφέ.
Και είναι καλό να μεταδίδεται.
Σαφέστατα, έχει και κάποιο είδους υπερδύναμη όταν πίνεις λέον. Εντάξει, ακούτε το μόνο δυναμένο το πράγμα. Όταν πίνεις λέον, αδερφέ, η πίτσα δεν έχει θερμίδες. Λαλό σου το τώρα, ξέρεις. Φίλε, κατέβασε τον κόσμο νουλό που η στιγμή που πιέζει λέον έχει θερμίδες. Είναι εγγυημένα πράγματα. Λοιπόν, παιδιά, στηρίζουμε και πίνουμε λέον επειδή στηρίζουμε και αγαπούμε το ιστορικό. Γιατί με λέον, βγες μπροστά.
Yes.
Φίλε μου, Παύλο, πες ότι εσύ έκανες ένα podcast. Εντάξει. Διάσημο podcast. Επίνεντα πολλά καλά. Και το έκανες στην εταιρεία του παραγωγού σου ονόματι Ερήμανθος Φυλακτού. Πες ότι ο φίλος σου Ερήμανθος έρχεται μια ημέρα και ο άλλος σου έφυλε. Πού μπορώ να πάω να εύρω λάπτοπς? Πού μπορώ να πάω να εύρω desktops? Πού μπορώ, ρε φίλε, να πάω να εύρω gaming chairs για να αγοράσω για μένα? Πού μπορώ να πάω να εύρω wearable technology? Εσύ τι θα το λάλες, αδερφέ?
Ερήμανθέ μου, πρώτα περνάς που ληξιαρχείο και μετά να σου πω πού είναι να πάεις.
Μετά που περνά που ληξιαρχείο, πού πάει? Bionic, φίλε μου, στην Bionic θα πάει. Στην Bionic θα πάει και θα βρει τα πάντα όλα. Θα πάει να έβρεις εξαρτήματα για να κάνει custom PCs. Θα πάει να έβρεις laptop, desktops, monitors, networking, printers, smartphones, tablets, smartwatches. Ό,τι θέλεις για έχουν τα πάντα όλα.
Αν είναι electronic, το βρίσκει στην
Bionic, φίλε μου. Και πες ότι δεν γουστάρεις να πάει στο αμέ, γιατί δεν είσαι, φίλε μου, να έχεις όρεξη να βγεις πόξο όπως σου. Κανένα πρόβλημα. Bionic.com.cy. Παραγγέλνεις ό,τι θέλεις. Εύκολα, άνετα, γλίωρα, τσακ, μπαμ. Και με free delivery, αδερφέ. Επειδή εμείς είμαι θα large. Τα παιδιά στην Bionic ξέρουν είναι να που κάνουν, μπορούν να σας εξυπηρετήσουν, μπορούν να σας καθοδηγήσουν, μπορούν να σας βοηθήσουν στην αγορά σας για να κάνετε την καλύτερη αγορά ηλεκτρονικού που χρειάζεστε, παιδιά. Επειδή το Bionic είναι your tech destination.
Το ξέρει τον Ανδρέα.
Περίμενε.
Τα vibes που είναι καθόλου καλά.
Έχει λόγο που είναι καθόλου καλά.
Ή είναι εμένα που στοχεύκουν. Εγώ ξέρω το ρεβλάκι.
Ο λόγος φυσικά που ασχολούμαστε τώρα από Oppenheimer στην επικαιρότητα ήταν επειδή 23 του Ιούλη γίνεται release παγκόσμια η νέα ταινία του Christopher Nolan που για την ιστορία της ζωής του Oppenheimer.
Οκ.
Να έξει, πρωταγωνιστή ο Cillian Murphy.
Όχι ρε φίλε.
Ναι, παίζει τον ρόλο του Oppenheimer.
Ξέρεις τον Cillian Murphy, ρε Ανδρέα?
Κανείρ.
Πάντως είσαι δίκιο στην περιγραφή την αρχή.
Ναι, ναι.
Επηρεάσαν όσο λίγοι αρνητικά και ενώ είναι κάτι άλλο που ήθελε.
Εξεκίνησε η σκοπή του ήταν διαφορετική. Λοιπόν, είπαμε ότι η ιστορία είναι σε δύο μέρη και κάτι που θα ξεκαθαρίσω που μια αρχή για να μην έχουμε πρόβλημα μετά. Σε καμία περίπτωση δεν θα προσπαθήσω να μπω στα συγκεκριμένα τα της επιστήμης. Δεν είναι, χρειάζεται να κατανοήσουμε τη σχάση ουρανίου για να ξέρουμε πόσο καταστρεπτική είναι η ατομική βόμβα και βρίσκω την προσπάθεια να πείσω ότι κατανοώ έστω και στο ελάχιστο επιστημονικά πεδία όπως φυσική και μαθηματικά από τα οποία πήρα διαζύγιο από την πρώτη δημοτικού. Εντάξει, στην καλύτερη περίπτωση είναι υποκριτικό και στη σιότερη ασέβεια προς τους ανθρώπους που πραγματικά κατέχουν το αντικείμενο. Εγέμωσε ο κόσμος ούλος οι δήμονες, θα παίξω τον ειδήμονα, θα έχουν πάρει ένας και ο λίους. Επομένως,
okay. Εάν... είσαι δίμιος, είσαι δίμιος.
Φίλε, αν μου φύγει και πω καμιά δυνάμενη μαλακία όσον αφορά τη φυσική, ούψ.
Ασύς διαφορικά και ολοκληρώματα πρέπει να σου σταματήσουν.
Φίλε, ένα... τα μοναδικά ολοκληρώματα που ξέρω είναι στο κρεβάτι. Μπορώ, μου ολοκλήρωσες.
Πολλά ωραίο είναι το ημιτόνιο σου.
Γιατί το ημιτόνιο, ρε φίλε. Όπου μια εξισοσάρα.
Ναι, ρε φίλε, είναι μαθηματικά.
Α, λοιπόν,
ρε, ακόμα είμαστε στην εισαγωγή.
Μια κολλιστική προσέγγιση. Ο Τζούλιος Όπενχάιμερ ήταν ένας Γερμανός μετανάστης εβραϊκής καταγωγής που ήρθε στη Νέα Νιόρκη το 1888 και όπως όλοι οι μετανάστες ήταν σε αναζήτηση καλύτερης ζωής. Ο νεαρός Τζούλιος δεν μιλούσε λέξη στην Αγγλικά, ερή, αλλά έξεραν τα πάντα για τα υφάσματα και για τα σχέδια των υφασμάτων. Ήταν η ειδικότητα του ήταν τα υφάσματα textiles. Εστερεότυπο του τον μπορεί να σου πω, αλλά το να ασχολείσαι με το εμπόριο νυφασμάτων θεωρεί τον ως κάτι το οποίο έκαναν εντός εισαγωγικών οι Εβραίοι.
Μάλιστα.
Εντάξει. Όταν λόγω...
Τότε.
Ναι, ναι, ναι. Όταν λόγω οικογένειας, ο άνθρωπος είχε γνώση για τα υφάσματα και για τα σχέδια. Δεν μπορούσε να ξεχωρίσει την ποιότητα του υφάσματος. Και ήταν, by the way, δικαιούσε ελεύθερα μου κάνεις ό,τι ρωτήσεις θέλεις πάνω στο πράγμα, γιατί έχω απίθμενη γνώση. Είναι βασισμένο πάνω σε τρία βιβλία ιστορία μας. Θιάβασα τα δύο τα τρία, τα ράξαν τα κράγκα μου.
Να σε ρωτώ οτιδήποτε γιατί για τα υφάσματα.
Όχι, όχι, γενικά, δαμε, αν έχεις καμιά απορία, οφείλως.
Παραμένω, υφάσματα παραμαθηματικά, ένα φύο, να τους φέρω τούτους και κάνει μια σακρή.
Λοιπόν, βασικά ήξερε να ξεχωρίζεις, α, τούτον είναι καλής ποιότητας, τούτον είναι καλής, πρέπει να πιερώσουμε για τούτον, ήταν χρήσιμο να τον.
Ήταν οικογενειακή δουλειά, νουλή ήταν μέσα στο.
Ήταν οικογενειακή, αλλά δεν ήταν ακριβώς δική του. Η δουλειά ήταν των γιών του θείου του. Οι οποίοι είπαν, ας πούμε, ήταν δική τους επιχείρηση μεν και σε κάποια φάση έγινε και ο partner του, αλλά έφεραν το, ναι, να φέρουμε το ανήψιν να δουλέψει κοντά μας. Λοιπόν,
και πάει στην Αμερική, με τις γνώσεις τούτες, ναι, να βρει δουλειά του μέσα στην υφασματοποιία.
Έξυπνος, ικανός και καλλιεργημένος, ο Τζούλιος έγινε σύντομα γνωστός στο παζάρι, ενός ο πλέον ειδικός επί της ποιότητας των υφασμάτων και μέσα σε λίγα χρόνια μάθε μόνος του να μιλά άψογα αγγλικά. Ήταν
Χελούι δηλαδή,
ναι,
εξελίσσεται.
Ναι, ναι, ήταν αχόρταγος αναγνώστης και διάβαζε μπάμπολα βιβλία αγγλικής λογοτεχνίας και ιστορίας για να βελτιώσει τα αγγλικά του. Ήταν επίσης λάτρης της τέχνης και ο Τζούλιος συνήθιζε να περνά τον ελεύθερο του χρόνο στα μουσεία της πόλης και στις γκαλερί, όπου θαύμαζε τα έργα ντόπιων και ξένων καλλιτεχνών, ονειρευόμενος μια ημέρα να έχει τη δική του συλλογή.
Πόσο χρόνο πήγε Αμερική?
Το 88. Το ήταν 20 χρόνια. Δεν κάνω λάθος. 20-21. Λοιπόν. Παρά την όποια εντύπωση όμως μπορεί να έχεις για τούτο, ο άνθρωπος ήταν. Έκαμε αρκετά. Έκαμε λεφτά. Ήταν καλλιεργημένος. Ήταν της τέχνης. Δεν ήταν καθόλου ελιτιστής και καθόλου σνόπ. Ήταν κατά κρύβεια μια πολλά καλή παρέα. Όλοι θέλαν να κάνουν παρέα με τον Τζούλιους. Και λέει. Κάποιο για να πιο μετά. Έχει έναν τρόπο, έναν αέρα που εμπνέει εμπιστοσύνη στον υπέρτατο βαθμό.
Okay.
Κάνει με να νιώθω να θέλω να είμαι καλύτερο. Ελάλουσαν γίνει που ήταν κοντά του, το οποίο είναι κάτι που εκκληρονόμησε και ο γιο του. Ήταν σε μια από αυτέ τι επισκέψει σε μουσείο που γνώρισε τη μέλουσα γυναίκα του, Έλα Φρίτμαν. Η Έλα, επίση εβραϊκή καταγωγή, ήταν καταξιωμένη ζωγράφο και καλλιτέχνη από εύπορη οικογένεια. Παρά τα λεφτά τη οικογένεια, η Έλα ήταν εντελώ ανεξαρτητή. Είχε το δικό του στούντιο στη Νέα Νιόρκη και μαθητές από αρκετές άλλες οικογένειες. Ήταν οικονομικά ανεξάρτητη, που ήταν πετυχημένη που μόνη της.
Α, στούντιο δηλαδή ήταν καλλιτέχνης.
Ναι, 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 ήταν καλλιτέχνης. Ήταν γνωστή καλλιτέχνης, δηλαδή μπορούσε να ζει που την τέχνη της και είχε και μαθητές. Λοιπόν, το μοναδικό εντός εισαγωγικών πρόβλημα που είχε ήταν ότι ο αντίχειρας της στο δεξί της χέρι δεν σχηματίστηκε εντελώς κατά τη διάρκεια της γέννησης, οπότε ήταν ελαφρώς παραμορφωμένος. Εντρέπεται πάρα πολλά για το πράγμα και φοβούσε πάντα να κάνει για να το καλύψει. Αλλά ο Τζούλιος δεν έδωσε καμία σημασία. Ερωτεύτηκε την παράφορα, επαντρευτήκα στις 23 Μαΐου 1903 και στις 24 Απριλίου, στις 22 Απριλίου του 1904 έφερα στη ζωή έναν αγοράκι που το ονόμασαν Ρόμπερτ.
Ρόμπερτ.
Όταν ήταν να δηλώσει το όνομα του στο λεξιαρχείο, ο Τζούλιους επρόσθεσε το αρχικό J μπροστά.
Ρόμπερτ J. Όπενχάιμερ
εννοείται. J. Ρόμπερτ. Ρόμπερτ Όπενχάιμερ. Και για χρόνια το οικογενειακό αστείο ήταν ότι το πρώτο αρχικό στο όνομα του Όπενχάιμερ δεν σήμαινε τίποτε, έτσι ότι ήταν απλά μια πλάκα που τον. Και είναι το οποίο έκανε συχνά πλάκες. Τα χαλιά αστείο επειδή πέντε βάθε τον J, ενώ τον J δεν σημαίνει τίποτε. Μετέπειτα έρευνες όμως έδειξαν ότι δεν είναι αλήθεια, γιατί όταν ανακαλύψαν το πιστοποιητικό γέννησης, είδαν ότι το πλήρες το όνομα ήταν Julius Robert Oppenheimer. Δηλαδή, έδωκεν του το όνομα του.
Ναι, δεν να μου πού καταλαβαίνω.
Να σου πω γιατί είναι πολλά σημαντικό τούτο. Είπα ότι Τζέιθκιο ήταν Εβραίοι. Ήταν εβραϊκή οικογένεια. Λοιπόν, και στην εβραϊκή παράδοση, απαγορεύεται να δώσεις το όνομα σε έναν παιδί που ζωντανό συγγένει. Ναι. Οι Oppenheimer, όμως δεν ήταν τυπική εβραϊκή οικογένεια. Και ο λόγος που έδωκε το όνομα του στο γιο του ήταν στην ουσία έναν inside joke τσίνου και της γυναίκας του εναντίον της εβραϊκής παράδοσης. Ήταν ένα fuck you το οποίο ξέραν το γεννήθηκε μόνο, κανένας άλλος. Ούτε στους γιους τους δεν το είπασαι.
Πολλά καλό. Παίζε με ο γιώτα του γιου σου με τις εβραϊκές παραδόσεις.
Λοιπόν,
πολλά καλή ιδέα.
Η οικογένεια ήταν πολιτιστικά εβραίοι. Δηλαδή, δεν ήταν θρήσκοι, βρίσκαν τις αυστηρές ορθόδοξες πρακτικές βαρβαρότητα, ήταν απεχθέστατες για την Έλλα συγκεκριμένα και δεν ανήκαν σε καμία συναγωγή. Οι Oppenheimer ήταν οπαδοί του κινήματος του ηθικού πολιτισμού.
Έτσι, επίγουρε.
Γιατί ρε, το πώς έκαμε το όνομα.
Αίρεση τώρα να μου πει.
Επειδή μετά να ακούσεις για το την αίρεση, που ξέρεις μια αίρεση που σου λέει, αδερφέ.
Με το που ξεκινά κάποιος, είμαι της αίρεσης, είμαι του στάδε παρέτα.
Φίλε, μπορεί να βρει μια αίρεση που σου λέει, αδερφέ, σεξ, ναρκωτικά, ελεύθερη ζωή και αγάπη μόνο. Τούτον κηρύττουμε.
Και τρούφαν που μουντιάλ μετά.
Και τρούφαν που το μουντιάλ. Τρουφισμός. Προωθούμε τον τρουφισμό. Και αυτόν κάθε Κυριακή, ρε φίλε. Γιατί του τι είναι η αίρεση στην οποία θέλει να πάει.
Είδες τώρα πόσο μαλακή ακούεται το ηθικού πολιτισμού.
Ναι, να σου πω να μου εμπιστεύκαν τούτοι. Λοιπόν, τούτον εμπαρακλάδιν της εβραϊκής κοινότητας, η οποία εμπιστεύκε, πρώτα απ' όλα εμπιστεύκε στο να υπάρχει έναν κράτος, έναν κράτος για τους Εβραίους, για το κράτος του Ισραήλ. Δεν εμπιστεύκε σε αυτό το πράγμα. Εμπιστεύκε ότι είναι καλή ιδέα να είναι οι Εβραίοι σε έναν τόπο, και ότι ως θρησκευτική μειονότητα ήταν εντάξει να ήταν σκορπισμένοι σε όλον τον κόσμο. Και ότι η λύση στον αντισημιτισμό δεν ήταν η περιχαράκωση και ο αποκλεισμός όλων των υπόλοιπων βάσει της θρησκείας, αλλά η θετική συνδρομή προς την κοινωνία. Τα μέλη του κινήματος προωθούσαν την κοινωνική δικαιοσύνη, τα δικαιώματα των εργατών, την εργασία για το κοινό, η εργασία για το κοινό καλό ήταν πάνω που όλα. Προωθούσαν την κριτική σκέψη ότι πάντα δεν πρέπει να δέχεσαι ότι σου το λαλούν απλά επειδή σου το είπα εσύ. Και επίσης προωθούσαν τις τέχνες και κυρίως τις επιστήμες. Και το σκεπτικό τους ήταν ότι εάν μπορούμε να διδάξουμε τη νέα γενιά των Εβραίων να είναι σπουδαίοι πολίτες μέσα σε κάθε χώρα, να καταλάβει ο κόσμος ότι είναι και κακοί οι Εβραίοι, βοηθούν μας οι Εβραίοι, επομένως είναι καλοί. Φυσικά, ναι.
Νομίζω κάνει πολλά για χωβάσαι, ναι. Να πάμε να χτυπά πόρτες. Δηλαδή, ας πούμε, και με τρόπο πιστικό ότι να πούμε, wow, ας πούμε.
Εντά ωραία, έρεσε.
Ναι, χτυπά πόρτες.
Ούλοι έτσι, λαλού, ρε. Ούλοι πάει για το κοινό καλό, τις τέχνες. Ναι, αλλά τούτοι, το θέμα τους τούτους είναι ότι εντοούσαν το. Όχι, όχι, όχι. Η διαφορά τους είναι ότι εννοούσαν τους και ο λόγος που εντός εισαγωγικών εξαφανιστήκαν είναι επειδή εφάνηκε ότι είχαν άδικο.
Too good to be true.
Ναι, εφάνηκε ότι είχαν άδικο γιατί όσο καλό και να κάνεις το άλλο, άμα είναι αντισημίτης, είναι και μισάς επειδή είσαι Εβραίος. Μισάς επειδή μισάω είναι αυτόν του πρώτα απ' όλα και κάνει το project πάνω σου. Λοιπόν, τρία χρόνια μετά τη γέννησή του Ρόπερτ, η Έλλα έφερε στον κόσμο ένα δεύτερο αγοράκι, το οποίο δυστυχώς πέθανε στη γέννα.
Ωραία πλάκα ζωμιά. Πού το σύμπαν. Βάζ τον Τζούλιο μπροστά ρε.
Ο θάνατος του ήταν τεράστιο πλήγμα για την Έλλα, οθώντας της στο να γίνει υπερπροστατευτική με τον Ρόπερτ. Εν τον αφήνε να παίζει με τα άλλα παιδάκια, εν τον αφήνε να βγαίνει έξω ασυνόδευτος, και όταν έθελε κούρεμα, επλήρωνε τον παρπέδι και το σπίτι για κούρεψη. Λοιπόν, είχε βεβαίως τα λεφτά για τις πολυτέλειες, γιατί οι δουλειές του Τζούλιους επιέναν καλά και οι Oppenheimers ήταν πολυεκατομμυριούχοι.
Που είναι ακόμα στην υφασματοποιία.
Ναι. Ήταν πολυεκατομμυριούχοι.
Πολυεκατομμυριούχοι βλέπω.
Ναι. Ήταν αρκετά ευκαταστημένοι.
Ηθικός πολιτισμός δηλαδή.
Φίλε, ναι, αλλά.
Ηθικός πλουτισμός.
Ναι, αλλά θες. Έδιωσαν πολλά λεφτά σε φιλανθρωπίες και τούτο το ηθικός πολιτισμός είχε και το σχολείο ειδικών που πιάνναν. Να πούμε και λίγο μετά για το σχολείο, αλλά έφερναν τα κορυφαία μυαλά της εποχής να διδάξουν για μένα με την προοπτική και διδάσκαν, ας πούμε, διδάσκαν τα πάντα. Γιατί ο Oppenheimer στη ζωή του ήταν ευρυμαθέστατος. Ήξερε μαθηματικά, έξερε φυσική, αλλά ήταν πολλά καλός και στην ποιήση, ήξερε λογοτεχνία, ήξερε
homo universalis.
Φίλε, ήταν homo universalis, ήταν renaissance man. Ο άνθρωπος μπορούσε να μιλά για τα πάντα, για τα πάντα, εκτός που αθλητικά.
Ναι, κανεί για να μα πει και εσύ ότι τώρα είσαι.
Όχι, όχι, να σου πω, είδα το. Λαλό κι εγώ. Ναι, κι εγώ γάμνω το γεμπά, αλλά μου την άλλη είναι. Εγώ δεν σκότωσα κανένα. Αφιέρωσε ούλον στο χώρο στο Ρόμπερτ και έσπροχνε τον. Όχι να γίνει καλό. Να γίνει όσο καλύτερο μπορούσε. Και όσο περισσότερο ευελτιωνόταν, τόσο περισσότερο τον έσπροχνε. Ο νεαρός έδειξε από μικρή ηλικία ότι θα αφήνει το στίγμα του στον κόσμο. Ό,τι αποφάσιζε να κάνει, συνέχιζε να το κάνει μέχρι να γίνει ο καλύτερος πουλούς, ακόμα και σε πράγματα τα οποία μισούσε. Για όλη του τη ζωή, το μυαλό του ήταν το όπλο του.
Okay. Δηλαδή,
ήταν ο τρόπος του να επιβληθεί. Κάτι το οποίο ένιωσε καλή κατάληξη στο τέλος. Η μητέρα του επήγαινε να πάρει μαθήματα πιάνου, παρά το γεγονός ότι αντίδρασε έντονα και δεν ήθελε να το κάνει. Σύντομα έγινε εξαιρετικά καλός στο να παίζει πιάνο και μια μέρα που ήταν άρρωστος πολλά ρωτά τον η μητέρα του πώς νιώθεις και παντά της νιώθω όπως νιώθω κάθε φορά που αγγίζω τα πλήκτρα και που γίνει την ημέρα δεν ξαναπαίξε πιάνο παρά το γεγονός ότι το εμισούσε
έθελε
να γίνει ο καλύτερος.
Ναι, πολλά σπαστιόντου.
Μοναχοπέδι στην αρχή, γιατί στα 8 του γεννήθηκε ένα αδερφός του Φρανκ με τον οποίο ήταν πολλά καλή φίλη σε όλη του τη ζωή.
Εννοείς άλλο μωρό που επέζησε.
Ναι, που επέζησε ο Φρανκ Όπενχάιμερ, ο οποίος επίσης ελάτρευε τον Ρόπερτ και οι δυο τους είχαν πολλά καλή σχέση και στενή σχέση μέχρι το τέλος της ζωής τους. Μοναχοπέδι τη συγκεκριμένη στιγμή, αποκομμένος από τον κόσμο και με μόνους φίλους του τα βιβλία, ο μικρός γρήγορα έδειξε μια ροπή προς τα πιο μοναχικά χόμπι. Όταν επισκέφθηκε τον παππούν του στη Γερμανία, εκείνος του έδωσε μια συλλογή με πετρώματα που είχε ως δώρο. Ο μικρός Ρόπερτ ελάτρεψε το αμέσως.
Τι πετρώματα.
Πετρώματα. Ναι, έδωσε του συλλογή που πέτρεζε, φίλε. Έβαλε τον πατέρα του να τον πάρει περιπάτους σε περιοχές με περίεργα πετρώματα για να τα μαζέψει. Και ο σύντομα το σπίτι του σε αγεμάτων που πέτρες που έκανε συλλογή ο Ρόπερτ. 10 χρονών τώρα. Άρχισε να διαβάζει βιβλία και σύντομα ανακάλυψε ότι υπήρχαν και περιοδικά επί του θέματος της γεωλογίας, τα οποία βεβαίως εκαταβρόχθησαν και χρησιμοποιούσαν τη γραφομηχανή της οικογένειας για να στέλνει επιστολές και να αλληλογραφεί με καθηγητές και διάφορους άλλους ερασιτέχνες γεωλόγους. Προς τεράστια αντοεκπληξή, λίγους μήνες μετά που ξεκίνησε την αλληλογραφία, επήρε πρόσκληση από τη γεωλογική κοινότητα της Νέας Υόρκης για να παραστεί σε μια τους εκδήλωση και να δώσει διάλεξη. Επί ενός συγκεκριμένου πετρώματος το οποίο ήταν εξαιρετικό.
Πόσο χρόνο τώρα, να δω και διάλεξη.
10 χρονών.
Όχι ρε μαλάκα.
Λοιπόν, πανικόβλητος ο Ρόπερτ εζήτησε, sorry, 12 χρόνων, εζήτησε από τον πατέρα του να του στείλει γράμμα και ως εξηγήσει, αλλά ο Τζούλιος ήταν πολλά διασκεδαστικό μαζί με την Έλλα, εντυθήκαν με τα καλά τους, εντύσαν και τον Ρόπερτ, επία στην εκδήλωση και όταν επίαν και περιμέναν τον, εφώναξαν τον ομιλητής, ευκήκαν μαζί του πάνω στη σκηνή, ήρθαν του μια κασούα για να μπορεί να στέκει, εξηγήσαν στον κόσμο ότι α, ξέρεις, ο τύπος με τον οποίο μιλάτε είναι ο γιος μας και 10 χρονών. Εφηχτήκα του λίγο το γέλιο, ήταν το πολλά διασκεδαστικό και αφήκαν τον να κάνει διάλεξη. Και έκαμε μια από τις
καλύτερες... Και ζάωσαν η φάτσα τους μετά.
Ναι, έκαμε μια από τις καλύτερες διαλέξεις λαλή, που είχαν ακούσει οι γεωλόγοι που ήταν για μέ. Και θαυμάζαν τον Τζούλιους και η Έλλα κάτω στο ακροατήριο, επειδή για μέ καταλάβαν ότι είναι συνηθισμένος αυτός. Του δώσε μυαλόν που έρχεται μια φορά κάθε γενιά. Να πάει να κάνει μεγάλα πράγματα. Και από εκείνη την ημέρα αφιερώσαν όρους χρόνο για να το βοηθήσουν να γίνει εκείνον το καλύτερο που μπορούσε να γίνει. Και όταν λέμε αφιερώσαν χρόνο, μιλούμε και για τους. Και ό,τι θέλαν οι μητσοί, είχαν το.
Α, έπιανε και ο Φράγκ τα benefits μετά.
Ναι, όχι.
Κοντά στο βασιλικό μπορείς.
Όχι, δεν ήταν έτσι. Έτσι νομίζα και εγώ, αλλά δεν ήταν έτσι. Γιατί όταν ο Φράγκ διαφερθήκε να μάθει να παίζει που είναι το φλάουτο, επίεν η μάνα του και είπε τον καλύτερο φλαουτίστα της Αμερικής, sorry, της Ευρώπης, επλήρωσαν τον άρτη στην Αμερική να μείνει για να μάθει το γιο τους φλάουτο. Εντάξει. 1911 εγγράφτηκε στο σχολείο John, που σου είπα πριν, του ηθικού πολιτισμού, στο οποίο ο άνθρωπος έμαθεν για μέ ότι πρέπει να αγωνίζεσαι για τον απλό των άνθρωπων, πρέπει να βοηθούμε μες στην κοινωνία, και ότι ο σκοπός μας, ο υπέρτατος σκοπός του ανθρώπου και κυρίως της επιστήμης είναι να βοηθήσει τον κόσμο. Ότι αν καταφέρεις να βοηθήσεις τον κόσμο, εκπλήρωσες τον λόγο για τον οποίο βρίσκεσαι σε τούτη τη γη. Εκαρφώσαν το μες στο νου του Μπουμιτσί, είχε κάτι το οποίο είχε πάντα μες στο νου του. Είχε πάντα έτσι μια ευαισθησία για τον κόσμο μες στο νου του και την ανάγκη να αποδείξει ότι μπορεί να βοηθήσει. Λοιπόν, ήταν εξαιρετικά προοδευτική η εκπαίδευση που επήρε, εξού και το ότι απλώθηκε σε διάφορα θέματα. Απλώθηκε σε διάφορες γλώσσες επίσης, ήξερε ελληνικά και λατινικά. Κατά ακρίβεια, σε μια φάση είπε κάποιοι από τους ξαδερφούς του, κάνε μου μια ερώτηση στα λατινικά, να σου απαντήσω στα ελληνικά. Ναι. Ήταν έτσι αψούδης. Επομένως, σκέφτομαι ότι τώρα είναι 15 χρονών και μιλά αγγλικά, γερμανικά, ελληνικά, λατινικά.
Και εβραϊκά, φαντάζομαι.
Ναι, και εβραϊκά, εννοείται. Λοιπόν. Είπα ότι ο άνθρωπος μοναχο παιδί. Όταν. Και αποφάσισε τον Τζούλιο ότι γίνεται έναν τέτοια μόνο του συνέχεια, και στείλε το σε κατασκήνωση. Λοιπόν,
όταν είδα. Ό,τι γεννάσαι, μωρό, πρέπει να καταλήξει σε κατασκήνωση.
Ναι, ρε, φίλε, εγώ πέρασα καλά.
Μπα να σε φτούρι, μπα να σε αριστερό τη εδώ, μπα να σε. Ούλη κατασκήνωση, ρε. Πρόσκοπο.
Φίλε, είναι ωραία φάση, φίλε. Λοιπόν, όταν πήγαινε με Ευρώπη, δεν είχε κανέναν απολύτω ενδιαφέρον να μιλήσει με του υπόλοιπου τη ηλικία του. Δεν τον απασχολούσαν κανεί, ο εθιωτή φίλου, ω τσαμέ. Δεν έδωσε σημασία στου υπόλοιπου. Και έστειλε γράμμα στον Τζέιν του, επειδή αλληλογραφούσα, του λέει του ότι τα παιδιά εδώ με μαθαίνουν για τα γεγονότα τη ζωή. Με μαθαίνουν για τη ζωή. Τα είχα για σεξ και έτσι πράγματα. Ο Τζούλιο επήρε τα.
Και τρει παρέ,
εννοείται. Ναι, τζίνι, αλλά ο Τζούλιο επήρε τα και κατέβηκε στην κατασκήνωση. Και έκαμε παρατήρηση του ιδιοκτήτη. Γιατί αφήνει του μητσού να μιλούν του γιού μου για το σεξ. Ναι, φίλε. Έτσι, όταν έφυγε ο γιο του, και άλλοι ξέραν ποιο είπε, αν και δεν εκαρφώσε, ρε φίλε, απλά είπε το γιο του να μπορεί να το. Επίαν στο κρεβάτι του τη νύχτα, εδέραν τον, τραβήσαν τον κάτω, τυλίξαν τον μέσα στην κουβέρτα, ευκάλαν τον έξω με στο κρυοντίτσιο, και σωνόταν του πολλιά στα γεννητικά του όργανα πράσινη.
Μπράβο, Τζούλιο, φάδερ.
Ναι. Μπράβο. Είπε ένας φίλος του ότι ο Ρόπερτ δεν έκλαψε ποτέ κατά τη διάρκεια του νου του και αρνήθηκε πεισματικά να φύγει από την κατασκήνωση. Δεν ξέρουμε γιατί, αλλά υποθέτουμε ότι ήταν η φάση του έσασκαν να χάρη να φύγει.
Ναι.
Και τον την επιμονή, τον το πείσμα επίσης είναι κάτι που κράτησε για μια ζωή. Τώρα, μπορεί να μην ήταν πολύ αθλητικός, αλλά ελάτρευε την ναυσιπλοεία. Δεν το σέι, το ιστιοπλοεία, συγγνώμη. Επίσης ένα χόμπι.
Οτιδήποτε δύσκολο να αρέσει του δηλαδή. Οτιδήποτε έχει μέσα.
Ναι,
επιστήμη και μαθηματικά.
Όχι μόνο να αρέσει του ιστιοπλοεία. Σε την ζωή του Λίν ήταν, δεν έπαιρνε κανένα ρίσκο, ήταν πάντα του φιλάσθενος.
Μονίμως ήταν. Τώρα έχτισες ωραίο το, κατάλαβα, πιάμε το.
Ναι, μονίμως ήταν.
Ιδιοφυΐα, εσωστρεφής,
ισχνός, πάντα έτσι, μίντζης. Αλλά όταν έφτιανε μπας στο εστιοφόρο, έπαιρνε τα πιο παλαβά ρίσκα και μπαίνε μέσα στις πιο τρελές περιπέτειες και υποθέταν οι άλλοι ότι επαναστατούσε με κάποιον τρόπο απέναντι στον εαυτό του. Αποφύτησε.
Μετσί, 18 χρόνια τώρα, και κάνει παραπάνω πράγμα από τη μίστη ζωή μου.
Αστάξει. Αποφύτησε το 1921, βεβαίως κορυφαίος της σειράς του. Λοιπόν, και μόλις απεφύτησε, αποφάσισε να πάει ταξίδι με τον αδερφό του να γυρίσουν στην Αμερική.
17 ο ένας.
12 ο άλλος. Ναι.
Του να πιάνε το πλοίο.
Επιάν μαζί με έναν καθηγητή του, τον Herbert Smith. Του δεν έγραψα το. Απλά θυμούμε το όνομα. Επιάν με έναν καθηγητή του που το σχολείο ταξίδι και καταλήξασαι σε κάποια φάση στο Νιου Μέξικο και στο Αλμπερκέρκι. Τις πελώριες εκτάσεις που είναι έρημος. Εντάξει. Πανέμορφη περιοχή και ερωτεύτηκε το. Ο Ρόπερτ του την περιοχή. Και μόνον ερωτεύτηκε το. Ξαφνικά μου έφτασαν για με, εφίαν και τα άσθματα, εφίαν και ασθένεια και ούλα, και μπορούσε να ήταν πάσει έναν άλογο λαλί για μέρες να κατασκηνώνει όπως τους cowboys στη μέση του πουθενά για να μην έχει κανέναν ανάγκη. Και για μέρες, παντού πάρα πολύ το και πολλά συχνά, μπορούσε να ήταν πάσει τη σέλα του αλόγου και καβαλά. Ελάτρεψε την περιοχή και αργότερα στη ζωή του επέστρεψε για μένα όταν ήταν να κάνει μεγάλα πράγματα. 1922 γράφεται στο Harvard. Το πανεπιστήμιο έδωγε του υποτροφία, αλλά ο ίδιος αρνήθηκε να την πιάει, λέγοντας ότι μπορώ να ζήσω και χωρίς τον τα λεφτά.
Ωραίο.
Επίσης, κάτι σημαντικό, ότι παρά το γεγονός ότι ήταν τζάμπλουτος για την εποχή, δεν ήταν γίνος ο τύπος ο οποίος ήταν να το φάτσιζε. Πλέμπα, ιού, φύγε που δάμε. Είχε διαφόρων ειδών περιπέτειες όταν, όταν ήταν στο Harvard, αλλά κυρίως πάλι ήταν απομονωμένος, μοναξιασμένος.
Θκιαβάσματα.
Θκιαβάσματα συνέχεια. Ζούσαν σχεδόν αποκλειστικά που σοκολάτα μπήραν και...
Μπράβο, επιτέλους ευρεθήκαμε κάπου, έχουμε κάτι κοινό με τον κελούι. Έχουμε ένα κοινό με τον κελούι.
Βάσταξε, σοκολάτα μπήρα και αγκινάρες. Σχεδόν αποκλειστικά από τα πράγματα. Οκ, νιώθω τα πρώτα δυο. Το άλλο είναι ένα μονίδο. Ήταν επίσης μονίμως αφηρημένος. Α, το πρωινό του συνήθως ήταν ένα τοστ καμένο με σιρόπι σοκολάτας και φυστικό βούτυρο. Του ήταν το πρωινό του.
Ήθελε το καμένο ή δεν έμαθε ποτέ να...
Ήθελε το καμένο. Ήταν εξαιρετικά καλός μαέρας και εξαιρετικά καλός μπαρίστα. Έκαμε πάρα πολλά καλά ποτά και πολλά καλά πάρτις.
Πάρτις?
Ναι, όταν μετέπειτα στη ζωή του έκαμε...
Αφού τώρα ακόμα...
Ναι, it ain't no party if it's not an Oppenheimer party βασικά. Επίσης να κοιμηθεί μια νύχτα και κοιμάτουν με ηλεκτρική κουβέρτα και πήρε φωτιά το κρεβάτι, σηκώστηκε πανικόβλητος, πιέσαι το αποχωρητήριο, εκατούδησε και άγγεν τη φωτιά να κρούζει και επίενω και ως προμήνεις και μαζί του και έσβησε τη φωτιά γιατί λαλή τούτος ήταν να μας αφήγει να κρούσουμε επειδή σταμάζει να διάσει μαζί στη φωτιά. Σκέφτηκε να γίνει αρχιτέκτονας στην αρχή ή ίσως ποιητής ή να ασχοληθεί με κλασική λογοτεχνία, αλλά αποφάσισε στο τέλος να γίνει χημικός. Πάσε να ασχοληθεί με την χημεία και εθιάβαζε μέρα και νύχτα επειδή ήθελε να φαίνεται ότι οι γνώσεις του μέσα στην τάξη, επειδή τα έξερε νουλά, έξερε τα επειδή είναι ιδιοφυγή. Κατάλαβες, ναι, επειδή θιάβαζε από πρωί στην νύχτα, επειδή έτσι με...
Α, είσαι εντούν το κομμάτι.
Ναι, χρησιμοποιάν, ναι, χρησιμοποιάν το, τη διανόηση ως όπλο. Έθελε πάντα να δείχνεται με το πράγμα. Ήταν ο τρόπος του να επιβληθεί, ήταν να σου δείξει ότι είναι πιο έξυπνος που σένα. Και ήταν διατεθειμένο να θυμάσαι. Ήταν
ψώνιο.
Αυτό το πράγμα ήταν πολλά ψώνιο. Δηλαδή, στη μετέπειτα ζωή του, εάν σε έκοφκε ότι αν είσαι στο ίδιο επίπεδο μαζί του, δεν είναι ότι ήταν κακό μαζί σου. Βοηθούσε, έθελε να σε ακούσει, αλλά σε έκοφκε ότι ήσουν on the same level, απαιτούσε που σένα να είσαι ο καλύτερο. Λοιπόν.
Και να σε κοντράρισκε, εννοείς.
Ναι. Εννοείται ότι κοντράρισκεσαι. Αποφάσισε να αποφοιτήσει στα τρία χρόνια. Λοιπόν...
Άκουρε, αλλά αποφάσισε.
Ναι, αποφάσισε να αποφοιτήσει στα τρία χρόνια, αλλά σύντομα μετάγγειλε το επειδή ανακάλυψε ότι δεν ήταν καλό με τα πειράματα. Δεν ήταν καλό με το εργαστήρι. Καθόλου καλό στα πρακτικά. Ήταν καλό στη θεωρία. Και αποφάσισε να γίνει φυσικό. Και για να εγκρίνουν την αίτηση του να πάει στο τμήμα φυσική, συστάθηκε μια επιτροπή η οποία ήταν να τον αξιολογήσει. Και ο Όπενχάιμερ για να τους εντυπωσιάσει επίεντζε τους ότι έφτιαξα τούτα τα 15 βιβλία φυσικής και ένας από τους καθηγητές αργότερα είπε βεβαίως και λάλε μας ψέματα αλλά μόνον και μόνον επειδή έξερε τούτα τα βιβλία πρέπει να το δούμε PhD. Αποφοίτησαν από το Harvard summa cum laude το 1925 και ξεκίνησε
φυσικός τώρα, έκλεισε φυσικός
χημικός με πτυχίο στη χημεία που αποφύτησε αλλά συνέχισε με πτυχίο στη φυσική. Έπιασε το πτυχίο του αλλά συνέχισε σπουδές στη φυσική και συνέχισε στο Cavendish, στο εργαστήριο Cavendish, στο Πανεπιστήμιο του Cambridge.
Αγγλία δηλαδή.
Ναι. Δεν επέρασε καθόλου καλά για μένα. Ήταν μια πολλάσχημη στιγμή. Ήταν μια πολλάσχημη φάση για εκείνον. Ήταν πολλά μελαγχολικό. Πιάσε τον η κατάθλιψη για μένα. Ώσπου ήρθαν μια φορά οι γονεί του να τον επισκεφτούν και φέραν μαζί του μια πρώην μαθήτριά του. Την οποία δεν ψιλογούσταρε που ήταν μικρούλη.
Εσύ να μπάρει και στι δουλειέ,
με το όνομα Ινέζ Πόλακ. Τζιν και ο Ρόμπερτ ξεκινήσαν να έχουν σχέση, ξεκίνησαν να τη φλερτάρει, πήγαινε περίπατους μαζί της και μια νύχτα, λέει, πήγαινε στο δωμάτιο της. Εμπήκε.
Κάνει έτσι το χέρι.
Εμπήκε.
Σαν χέλι.
Σαν αγόρα ρε. Χέλι. Ρέφερεντς για πάνω των 50 τούτο. Λοιπόν, μπαίνει που κάτω από τα στόματα, αδερφέ. Εντάξει, πάει κοντά τη. Και έμεινε για μέ, γιατί δεν ξέρω να μου τα κάνει. Επίσης, Τζετζίνι έμεινε ανακινητή, επειδή Τζετζίνι δεν ξέρω να μου τα κάνει. Και έρχεψε τζέκλε σε κάποια φάση Τζίνι, και έρχεψε τζέκλε Τζίνος. Και σαν να μην τους έφτανε το πράγμα, έρχεψε και φάκαν την πόρτα η μάνα του. Και φώναζαν
τη...
Εμείς καμαζί. Φώναζαν τη... Οι νέες άσε με να μπω μέσα, ξέρω ότι είναι μέσα ο Ρόμπερτ. Και φωτάζει τη σοδό πέτ. Όχι, actually, είμαι μέσα. Hey, what's up? Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τι πιο waitresses. Έφυγε ύστερα οι νέες. Είχαν έναν
Όχι ρε μάνα, καλούσαν να πεις έφυγε ύστερα η μάνα του.
Όχι, όχι, όχι. Είχαν έναν ψηλό αραβόνα. Είχαν αραβωνιαστεί. Φέραν με σκοπό για να αραβωνιαστούν. Αραβωνιαστήκαν, αλλά μετά διαδηλήσαν τον αραβόνα. Λοιπόν, το Ρόμπερτ ήταν συναισθηματικά καταστρεμμένος επειδή...
Που το είναι ερωτική απογοήτευση.
Όχι μόνο. Όχι μόνο. Όλοι οι άνθρωποι έχουν την ανάγκη να έχουν επαφή με άλλους ανθρώπους. Και άμα δεν έχεις τις κοινωνικές δεξιότητες να έχεις επαφή, ενοχλείσαι. Ενοχλείσαι το πράγμα. Γιατί θέλεις να είσαι κομμάτι του συνολίτα σε πολλά άσχημη φάση της ζωής του. Οπότε αν έκαμε κάτι απόλυτα λογικό, που θα έκαναμε όλοι μας. Δηλητηρίασε το μήλο που ήταν να φάει ο καθηγητής του.
What?
Και ένα μήλο και βάλε το δηλητήριο. Αφήγε το βάστο γραφείο του καθηγητή του για το φάει, φίλε. Πώς τη χιονάτη ρε μαρακά, επειδή ήταν το πολλά ρομαντικό το πράγμα.
Εφαρμοσμένη χημεία, λέει.
Εφαρμοσμένη χημεία.
Ρε, σπούδασα ρε τα πράγματα.
Εν το έφανε τελικά ο καθηγητής το μήλο, αλλά έμαθε το πανεπιστήμιο που έκαμε. Εν ήταν θανατηφόρα. Τι ήταν να του προκαλέσει η διάρκεια.
Εντάξει. Άρα στο πράγμα. Όσο τα βοθράκια που γίνουν να
μην είναι. Ναι, αλλά αναγκάσαν τον να πάει να δει ψυχίατρο και παραδέχτηκε αργότερα στη ζωή του Όπενχαϊμ, εδώ ότι τότε είχε έντονες αυτοκτονικές σκέψεις. Λοιπόν, επίσης μετά για ταξίδι στην Κωσική. Στην Κωσική κάτι έγινε, δεν ξέρουμε τι. Κανένας δεν ξέρει να που έγινε για στην Κωσική. Επίσης διακοπές.
Ναι, γιατί δεν ξέρουμε τι έγινε. Και...
Επειδή δεν είπε σε κανένα, και κανένα δεν ήξερε. Ποτέ του.
Και ήταν αλλαγμένο που ήρθε με την
Μετά που ήρθε, ήταν αλλαγμένο ω άνθρωπο. Μπορούμε να υποθέσουμε το όλοι τον που έγινε για μένα.
Γάμισε για πρώτη φορά, ρε. Λέει στην Κορσική.
Φίλε, δεν ξέρουμε. Κάτι έγινε στην Κορσική, το οποίο άλλαξε τον ω άνθρωπο, έκαμε τον πιο. Μαλακό, ας πούμε.
Γλίκανε ρε το
βουτήρε. Φίλε, δεν μπορούμε. Δεν γράφει και ο ίδιος ο συγγραφέας στο βιβλίο. Καλά σε δείξω είναι που έγινε. Αλλά είστε πίσω με, έτσι, με ανανεωμένη. Αν θέλει να πεις, υψώθηκε το ηθικό του, ναι. Ήταν τσιντούρα η φυσική του, η αυτοπεποίθηση του.
Η αυτοπεποίθηση που λαλούν
παίχτες. Η αυτοπεποίθηση εσκλήρανε η στάση του γενικότερα. Λοιπόν, και επειδή ο ίδιος είχε.
Βοηθήστε λίγο, ρε μάνα.
Υπόψη ότι ο ίδιος είχε ανέκαθεν επίγνωση του διανοητικού του επίπεδου. Ήξερε που πάντα ότι.
Ήταν κάτι special.
Ναι, ότι άμα μπαίνουμε σε ένα δωμάτιο, συνήθως είμαι ο πιο έξυπνος άνθρωπος εκεί μέσα. Και αποφάσισε ότι θα μπει.
Να θέλω στο... να ήμουν έτσι, ας πούμε.
Θα θέλει να ήσουν έτσι.
Εντάξει, όχι αγάμητο τέλεια.
Όχι, όχι, όχι. Να σου πω.
Να ήσουν έτσι λίγο. Όχι από average. Να είσαι λίγο κάτω από τα τέλεια και λούθια.
Φίλε.
Μεγάλη υπόθεση να σε πανέξυπνο.
Δεν μπορεί να βρει πολλά καλά.
Ενώ σου πανέξυπνο κοινό άνθρωπο, όχι προβληματικό.
Δεν μπορεί να βρει πολλά καλά γνωμικά με στη βίβλο. Εντάξει, το μακάρι, το χείτο πνεύματι, ενίσως ένα από τα καλύτερα.
Καλό.
Αποφάσισε να
δεχθεί. Μαλακίες ρε, τσιμίζουν τον κόσμο.
Αποφάσισε ότι θα μπει στο πεδίο της θεωρητικής φυσικής που ήταν hot την εποχή.
Έλα, παιχταρά μου.
Ναι, όλοι οι παιχταράες εμπαίναν στη θεωρητική φυσική. Όλα τα καλά τα δεκάρκα. Thank you. Γίνησα και να δείχνω κάπως. Εδώ και μου two thumbs up. Εγνώρισε τον Νίλς Μπορ, ο οποίος...
Είδαμε ρε φίλε, κάναμε εμείς που δώσαμε φιλολογία, ρε, ξέρουμε εμείς λίγα πράγματα.
Γιγνώσκη στον Νίλς Μπορ.
Νίλς Μπορ, ακατάχνοντα, να σου πω άλλο Σρέντιγκερ, ήβρε μετά, Άινστάιν εννοείται.
Ήταν μέντορας του.
Πήγαν άλλο, ο Κωνσταντίνος Καραθεοδωρή, που λαλούν οι κρουσμένοι καλαμάροι, ότι στελέντα του Άινστάιν και κοπάρεις και ο
Άινστάιν. Ναι, ναι, κοπάρεις. Να το δούμε το στη συνέχεια.
Ναι.
Ενθουσιάστηκε μαζί του ο Μπορ και κάλεσε τον να μελετήσει στο Πανεπιστήμιο του Γκέτιγκεν στη Γερμανία. Τζαμέ, αδερφέ, ήβρε τη φίλη του. Ήβρε τους δικούς του ανθρώπους. Ανθρώπους οι οποίοι ασχολούνταν με ανώτερα προβλήματα. Ανθρώπους οι οποίοι ήταν μέσα στη φυσική, μέσα στα
μαθηματικά. Τώρα με γαμίσα και υγρά, ρε. Μα δεν μου το δάρω.
Όχι, δεν κατάλαβες. Έγινε φοβερά γενεκάς. Ναι, ήταν απίστευτος γυναικάς καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του. Δηλαδή ήταν γαμισερή Παναγιώτης.
Πολλά καλό.
Πιάνε τη μια και εξαπόλαν την άλλη. Ο Νίλς Μπορ έστειλε τον να μελετήσει με τον Μαξ Μπορν, τον φυσικό, έστειλε να παρακολουθήσει τα μαθήματα του.
Ήταν πολλά καλό, διότι είχα το πει της Μαρίας ότι πάνω μου το πατήσε, είπα να δείξω το φρέσκο μες στο νου μου.
Λοιπόν, οι άλλοι οι φοιτητές που ήταν, επειδή όλοι ήταν πιο μεγάλοι του.
Στα αρχίδια μου, δεν γίνονται επεισόδιο για μένα, το κάμισε, είπα να δείξω, εντάξει.
Έτσι
ευκάλλω. Έκανε την πόμπα και πεθάναν κόσμο. Φαθιά φύγαμε. Part 2 πότε να γίνει. Να φέρουν την Μαρία μπάλε. Κρίμα να μην ακούσει το τέλος.
Λοιπόν, εν τότε συμπαθούσαν οι υπόλοιποι οι συμφοιτητές του, επειδή συνέχεια διάκοπτε και συνέχεια πετάσσε τον και ελάλλεντες.
Ήταν γίνος ο τύπος.
Και ή πάρα πολλές φορές διάκοπτε τον καθηγητή και λένε okay, μπορώ να το κάνω μεγαλύτερο τον τρόπο τούτο και θέλει να βγει στον πίνακα να το κάνει. Έτσι οπότε καταλάβαινε ότι ο κέτος άνθρωπος είναι πολλά έξυπνος, πρέπει να τον ενθαρρύνω, αλλά από την άλλη έχω και άλλους τα μέσα.
Σωστό, σωστό.
Οπότε οι υπόλοιποι συμφοιτητές το πήγαν και υπογράψαν μια αίτηση που ζητούσαν από τον Μπον να πει στο παιδί ιδιοφυΐα να σταματήσει, αλλιώς να σηκωστούν να φύγουν ούλοι. Και άφηκε την αίτηση πάνω στο γραφείο του. Εν απάντησα, άφηκε την πάνω στο γραφείο του για τη δύο Οπενχάιμερ. Και είδε την μεν και δεν ξαναπετάχτηκε μες στην τάξη.
Έγινε η δουλειά μας.
Επίσης, την εποχή άρχισε και ανέπτυσε ένα άλλο χαρακτηριστικό, το οποίο τον ακολούθησε σε όλη του τη ζωή. Φοβερά αγενής.
Μην μας τα λάβεις.
Να σου πω γιατί αγενής. Όταν εσύ ζητούσε ήταν να γεννήσει. Δηλαδή, εάν επίστευκαν ότι ξέρετε μια απάντηση.
Που πάντα επίστευκαν.
Που πάντα επίστευκαν το πράγμα. Και 9 στις 10 φορές είχε δικαιώσει ότι ήταν το πρόβλημα. Ήταν όσο τρίψει με στα μούτρα θέμας. Εντάξει, ήταν να φύγει πάνω σου. Επειδή χρησιμοποιεί διανόηση ως όπλο. Πάντα ήταν το πράγμα. Οπότε αν είχε την τάση, ιδίως άμα του ελάλες κάτι το οποίο θεωρούσε ως ηλίθιο, να σε περιπέξει σε βαθμό που ήταν. Ο άνθρωπος θα μπορούσε άνετα να δουλέψει ως insult comedian. Άνετα, είσαι εντό, δηλαδή, έχει 4-5 στο επόμενο το επεισόδιο, έχει έτσι 4-5 δυνάμενα Μπέρνς που τα θυμάται, να μου του είπε.
Για όλα του αυτοί ο τζίρις του.
Ίσως.
Που επίεν και κάρφωσε στην κατασκήνωση των προσκόπων και κάμαν τον bullying και επικαιρώνουμε τα αποθυμένα.
Ίσως.
Και ψόφιζε ο κόσμος για να τον γίνει του πεζεβέγγι που είχε προσωπικά προβλήματα. Γι' αυτό φίλε μου, άμα το, θέλω να με
κλείνω.
Ένας κοινός άνθρωπος είμαστε όλοι μάτα με κανονικά μας προβλήματα, κανονικές ικανότητες, με να σκοτώσουμε κανένα με τίποτε. Γαμούμε
κανονικά. Ενίοτε, όσο μπορεί ο καθένας. Λοιπόν, φοβερά υπερόπτης. Κάτι το οποίο στις...
Γάμουμε
ναι.
Σε όλη τη διάρκεια της ζωής μας ζωή. Με το ίδιο ρυθμό. Όχι ξαφνικά έγινες γαμιάς. Κανένα δεν μπορεί, παιδε.
Πού ξέρεις, ε.
Αφού έτσι μας...
Μπορεί να το είχε μέσα
του. Είναι γυναικάς μετά, αλλά...
Ναι, ρε φίλε, μπορεί
να το είχε μέσα. Πρέπει να πάει Γερμανία να...
Κοίταξε, όχι, να είναι Γερμανία στον Μεσοπόλεμο, να της μπουρδέλων η... Παναγία μου, στο μέσο νους. Anyway, να το πω μετά.
Εντάξει. Μια χαρά σα γαμίσαν. Τι σα οι Γερμανοί δεν έφερε. Ναι, εντάξει.
Που έμειναμε. Α, ναι.
Στα γαμίσια.
Επίσης ήταν υπερόπτης και ήταν καυστικός, αλλά τούτο στη συνέχεια της ζωής του ψηλό μαλάθια. Έφυλε ήταν αγενής που την έννοια ότι ήταν υπερόπτης και ήταν καυστικός και το συμπεί. Μαλάθηκε στη συνέχεια της ζωής του. Αλλά τον την υπεροψία πάντα είχε, δεν την έχασε ποτέ. Χαρακτηριστικό παράδειγμα.
Τώρα πόσο χρόνο είμαστε εδώ, 25, 30.
Όχι, τώρα πέραν 22 χρονών.
Ακόμα ρε μπέλε, κάμε τόσα πράγματα ρε, τα πρίτης, δεν είναι ρε. Να φύγουμε με ψυχολογικά που δάμε.
Όχι να φύγουμε με ψυχολογικά, ο άνθρωπος ήταν 39 χρονών όταν έκαμε την ατομική βόμβα. Κάπου και αμέ.
Ευτυχώς, πέρασα το 39. Δεν θα κάνω κανέναν κακό εγώ.
Να σου δώσω ένα παράδειγμα του είδους της υπεροψίας. Μια νύχτα κανόνισε να πάει για δείπνο με έναν άλλον γνωστό φυσικό και ο κοινός είπε ότι ξέρεις, μπορώ να έρθω επειδή είναι η γυναίκα μου και τα μωρά μου και να πάω σπίτι και απαντά του ο Οπενχάιμερ, «Οκ, να σε αφήσω στις χωριάτικες σου ασχολίες».
Σοκαρίστηκε η μαρέα σε τούτο. Πούλα που ακούσαμε.
Λοιπόν, εγνώρισε για μέσα, επειδή η Γερμανία ήταν το κέντρο της θεωρητικής φυσικής τσιν την εποχή.
Σωστό.
Τη δεκαετία του 20. Γιατί μετά τη δεκαετία του 20, όσοι φυσικοί εψιλοκοφκαιονούς τους και κυρίως όσοι ήταν εβραϊκής καταγωγής, σαν κάπως...
Κοπέντε βούρε κοπέλια.
Σαν να είναι μας σιγωνιτό κλίμα τα μέρα κοπέλια. Ένας από τους φυσικούς οποίους εγνώρισαν ήταν και ο Heisenberg. Ο οποίος πρώτη φορά μόνο εγνώρισε χτύπα την πόρτα, του ξέρεις ποιος χτύπα την πόρτα. Thank you. I am the one who knocks. Αφού παίξω κουδούνι, γιατί φάκας πας την πόρτα. Λοιπόν, ήταν κάτι που είπε να πάτε να κάνουμε μεθ ιστορίες. Κακά ένας Jessenberg, για μένα μεγάλη υπόθεση, δεν είπε να ασχοληθούμε τώρα. Λοιπόν, έγινα φίλη με τον Heisenberg. Και δεν υπήρχε καμία περίπτωση να γνωρίζουν ότι σε περίπου 20 χρόνια ο ένας με τον άλλον να ήταν στη θέση του να προσπαθεί να ανακαλύψει για τις χώρες τους την ατομική βόμβα.
Και θεωρείτε ότι είναι η χώρα του Οπενχάιμερ πλέον, η Αμερική.
Η Αμερική, είναι Αμερικάνος.
Αμερικάνος.
Η καταγωγή του που την πλευρά, ο γιος του είναι μετανάστης, αλλά η μητέρα του ήταν δεύτερης γενιάς. Γερμανίδα μετανάστης.
Okay.
Όταν Αμερικάνος.
Αμερικάνος Οπενχάιμερ, Γερμανός Heisenberg, και ναι. Προσπαθούσαν μετά από 20 χρόνια για την ατομική, είπες.
Ναι, έμπαινε ένας director της μελέτης για την ατομική βόμβα στην Αμερική, του σχεδίου για την ατομική βόμβα στην Αμερική, και ο Heisenberg ήταν τον Ναζί.
Εν τω μεταξύ, δηλαδή, τούτο ο Οπενχάιμερ με τσιν τη θρύλη φορά, διάρρημα, με του 20-30, όχι. Εννενή μέσα. Σε τσιν τη θρύλη φορά, είναι πασίγνωστη, ξέρει τη σίγουρα, πω καμιά 40 αρκάν φυσικούς επίπεδου Νόμπελ 20-30 τσενούλοι ένα τσάς Άινστάιν, Χάιζενμπερκ.
Αν ήταν Νόμπελ δεν ήταν μέσα γιατί δεν έπιασαν ποτέ τον
Νόμπελ. Όχι, ενώ σου επίπεδο ρε και πιανούλοι. Και είναι πολλά χαρακτηριστικό δεν ήταν μέσα τούτος.
Δεν ήξερε φίλε την ίδια την φωτογραφία. Το 1927 εκδίδει το On the Quantum Theory of Molecules στο οποίο υπάρχει προσέγγιση Born Oppenheimer που θεωρείται μια από τις πιο σημαντικές ανακαλύψεις στο πεδίο της κβαντικής μηχανικής, ακόμα και σήμερα. Έπιασε το δοκτοράτο του σε προφορική εξέταση, η οποία διήρκησε 3 ώρες. Λοιπόν, και ο λόγος που διήρκησε 3 ώρες, είπε ένας εξεταστής μετά, ότι δόξα τω Θεώ, καταφέραμε και φύγαμε που και μέσα στην ώρα μας, γιατί ξεκίνησε να μας κάνει ερωτήσεις.
Πολλά καλό.
Λοιπόν. Τώρα, αδερφέ, είμαστε στο 27, ο άνθρωπος έχει δοκτοράτο, είναι 23 χρονών, έχει εκδώσει μια μελέτη η οποία θεωρείται κορυφή, δημιούργησε δηλαδή καινούριο breakthrough στο πεδίο του και θα μπορούσε να έχει οποιαδήποτε δουλειά αν ήθελε στον κόσμο να πάει να διδάξει, οποιαδήποτε. Αποφάσισε ότι θέλω να πάω να πατήσω για με που πατήσαν άλλοι, θέλω να πάω να κάνω κάτι δικό μου. Και πριν να πάει, αποφάσισε να πήγε πίσω στην αγαπημένη του έρημο και στα ηλιοβασιλέμματα του Νιου Μέξικο. Και είδε με τον αρφόν του έναν απομακρυσμένο ράντζον.
Ο αρφός του είναι που κάνει.
Ο αρφός του είναι γιος φυσικός.
Ο loser θα.
Όχι, όχι, όχι.
Ναι,
ναι, ναι, ναι, ναι, ο αφός του με τζιζούς που τους ήταν, γιατί μετά, anyway, να το πούμε στη συνέχεια, αλλά ήταν experimental physicist ο αφός του, ήταν τζιζίνος, ας πούμε, που τα μυαλά της εποχής του, απλά δεν ήταν ο Ρόπερτ, ας πούμε. Okay. Αλλά δεν είχαν ποτέ τους ανταγωνισμό, οι δυο τους. Πάντα ήταν, η σχέση τους ήταν πάντα πολλά καλή.
Okay, πάει Νιου Μέξικο πάλι ο άλλος.
Πάει Νιου Μέξικο πάλι, όπου είπε μαζί με τον αρφό του ένα ράντζο απομακρυσμένο. Μόλις το είδε ο Ρόπερτ, αναφώνησε hot dog, λαλί. Τάκτε, και γεν του μέσα του. Okay. Και έστω όταν το εγόρασε, για πλάκαν εδώ και το όνομα του ράντζου Περοκαλιέντε, που σημαίνει hot dog στα ισπανικά. Επειδή καθέλε να μην πάσα μάες. 1928 ξεκινά να διδάσκει και στο Caltech και στο Berkeley. Ήθελε να ξεκινήσει στο Berkeley, το οποίο δεν είχε τότε τμήμα θεωρητικής φυσικής, ήθελε να ξεκινήσει με το δικό του τμήμα θεωρητικής φυσικής και ήθελε να το κάνει, να το πλάσει καθ' εικόνα και καθ' ομοίωση και ήθελε να το κάνει τον τόπο όπου έρχεσαι να μελετήσεις εάν ήθελες να ασχοληθείς με το αντικείμενο στην Αμερική. Αν ήσουν Αμερικάνος και ήθελες να μπεις μέσα στη θεωρητική φυσική, τότε αδερφέ έπρεπε να πάεις στον Berkeley, στο τμήμα του Oppenheimer. Τούτον ξεκίνησε να κάνει. Εν τω ξεκίνησε να κάνει αμέσως. Αποφάσισε πρώτα απ' όλα να πάει να κάνει ένα postdoc στην Ευρώπη και συγκεκριμένα στην Ολλανδία. Όπου όταν ήταν στην Ολλανδία, εκαλέσαν τον να πάει να δώσει μια διάλεξη σε ένα πανεπιστήμιο. Ζήτησε 6 εβδομάδες διορία. Και στις 6 εβδομάδες επίε και έκαμε τη διάλεξη του σε άψογα Ολλανδικά. Έμαθε Ολλανδικά μάνακα για να πάει να κάνει τη διάλεξη, φίλε. Ναι, ναι. Ναι, ναι, είσαι εσύ.
Σε γαμίρα.
Είσαι εσύ. Mr. Brown goes to the library. Ήταν εξαιρετικά μετριόφρον εξωτερικά.
Ποιο μετριόφρον?
Ήταν μετριόφρον εξωτερικά. Άμα του διένες, ας πούμε, κάποιες κομπλιμέντα, ευχαριστώ, ευχαριστώ, ευχαριστώ. Αλλά που μέσα του...
Δεν βελάρισε.
Ναι, που μέσα του... Εντάξει, δηλαδή όταν έπαιρθε του μόνος του, εντάξει, φυσικά και πέτε, αφού είμαι Θεός. Ήταν γίνος ο τύπος. Ήξερε ότι ήταν από τους πιο εξύπνους ανθρώπους μες στη γίνη τη συγκεκριμένη στιγμή. Λοιπόν, εντυπωσιασμένοι που το γεγονός ότι έμαθαν Ολλανδικά και ιδιολεκτικά μόνο για να κάνει τη διάλεξη, οι Ολλανδοί φίλοι του βαφτίσαν τον Όπια, O-P-J-E, που ήταν το παρατσούκλι του, το οποίο παραφράστηκε όταν πήγε στην Αμερική και έκαναν το Όπι. Και από εκείνη τη στιγμή όλοι οι φίλοι του φωνάζαν τον πάντα Όπι. Όταν ήταν στην Ολλανδία, επισκέφτηκε ένα γιατρό, δαιμονολόγο, γιατί είχε έναν πάρα πολλά σημοβίχαν, ο οποίος δεν σταματούσε.
Και έτρεψε εβδομάδες άδεια και μάθες εσύ μόνος σου να γιατρέφεις, ρε παιδί.
Να σου πω, δάμε, ότι καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του, που το πανεπιστήμιο και μετά, έκαπνιζε 4-5 πακέτα τσιάρα την ημέρα και καπνών που πίπα. Πάντα όπου το δεις, είτε με ένα τσιάρο μες στο χέρι ή την πίπα.
Έναν κουκλάρο θέλω να έχω εικόνα να του παιχτάρα όλο.
Είναι τη δυσυχία σου. 4-5 πακέτες. Όμως είπε ο γιατρός ότι ξέρεις, πρέπει να το κόψεις και τους είπε του προτιμώ να ζώος που είμαι ζωντανός.
Οπενχάιμερ, Ρόπερτ, Τζέι Ρόπερτ.
Ναι. Περιμένουμε τον τώρα κάμι κουβόλι, δες τον.
Ναι, βλέπω τον.
Ωραία. Λοιπόν, τώρα επιστρέφει πίσω στον Berkeley όπου ξεκίνησε να διδάσκει. Ήταν τρισάθλιος καθηγητής όταν ξεκίνησε. Ήταν πάντα του αφηρημένος και προσπαθούσε σχεδόν πάντα να κάνει performance. Και λένε οι μαθητές του ότι πιστεύουμε ότι ό,τι έκαναν το για τον εαυτό του.
Όχι ρε, ας το δω στο σώμα.
Συνέχεια φαίνεται έκπληκτος που μας έβλεπε μέσα στην τάξη και επίσης εκκάπνιζε ένα σταμάτητα.
Και μέσα στο μάθημα.
Ναι. Και πιστεύκαμε ότι μια μέρα είναι να καπνίσει την κοιμωλία και να κάψει με τσιάρο μπας στον πίνακα.
Σε εμάς δεν με φυλαχτούν, μας αφήνει να ψω ένα τσιάρο στο στούδιο.
Ναι, παίγες. Όπως όμως όλα τα πράγματα στη ζωή του αδερφέ...
Σωρά λεπτό. Εντάξει, να το πούμε.
Όπως όλα τα πράγματα στη ζωή του αδερφέ, άμα έκαμε κάτι, έπρεπε να ήταν ο καλύτερος. Έτσι ακόμα και στο να γίνει καθηγητής, ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν υπερόπτης, ήταν καυστικός, κατάφερε και έγινε σπουδαίος δάσκαλος. Βοηθούσε τσινούς οι οποίοι καταλάβαιναν αμέσως ποιοι μαθητές ήταν σε ποιον επίπεδο ήταν, και εκείνοι που ήταν στο πιο κάτω το επίπεδο, βοηθούσαν τους να γίνουν καλύτεροι. Και έχει μια ιστορία με έναν μαθητή, ο οποίος ήταν από τους καλύτερους του, και είδαν ένα χαρτί με ένα πρόβλημα πάνω στο γραφείο του Οπενχάιμερ, και πήγαν το έλυσαν του, και πήγαν το στο Οπενχάιμερ, και πήγαν του, ήταν εύκολο του, γιατί δεν το έλυσαν κάποιος, και νευρίασε μαζί του Οπενχάιμερ, και δεν ήταν δικός για το λύσεις του. Και ο λόγος που τα φύγαν για μένα ήταν γιατί έπρεπε ένας άλλος μαθητής, ο οποίος ήταν αδύνατος, να το λύσει, και να πάει τα πάνω του, ότι κατάφερα να το κάνω. Πάντα προσπαθούσε να του εισπρώξει όλους στο να γίνουν καλοί. Με τις απαντήσεις του ήταν πάντα καυστικός. Δεν είχε καμία ανοχή για ηλικιότητα, αλλά έφυγε του την οξύτητα. Καταλάβεις. Δεν ήταν κατσάρις. Δεν ήταν τατσίζεις, αλλά αν μην είχες μια αυτοπεποίθηση γέρη, δεν κουμπάρε, ένιωθες ότι ο άλλος ελάλες σου. Μια ημέρα, όταν του παρουσίασε ένα πρόβλημα και δεν μπορούσαν να το καταλάβουμε τίποτε, είπαν του: μπορώ να σας το κάνω πιο καθαρό, ή μπορώ να σας το κάνω πιο απλό.
Okay.
Μετά που έμαθεν πως να βοηθά τους μαθητές του, έρχονταν κοντά του για να τους βοηθήσει με τις εκδόσεις τους όταν εκδίδαν τζίνι, τα δικά τους τα papers, πάντα εφρόντιζαν, γιατί οι καθηγητές ακόμα και σήμερα έχουν την τάση να παίρνουν τζίνι το credit άμα γίνεται κάτι. Αν έφτιανε ένα paper, τούτος πάντα εφρόντιζε το credit να πηγαίνει
πρώτα
στο φοιτητή απαραίτητα. Ασχέτως εάν βοηθούσε εγγυνός καταλυτικά μέσα στο κείμενο, και εμάθαινε τους επίσης να έχουν αλληλεγγύη μεταξύ τους. Και μια ημέρα ένας φοιτητής αρρώστησε πάρα πολλά και δεν μπορούσε να τελειώσει το θήσης του. Ξεκίνησε το σύντες σημειώσει, αλλά δεν μπορούσε να τελειώσει. Και ο Οπενχάιμερ πήγε και πέντως στην τάξη, και όλοι οι φοιτητές έκατσαν μαζί και ο νύχτες, και τελειώσαν, ο ένας έκανε τους υπολογισμούς, ο άλλος έκανε το.
Ξεκίνησε την αγιογραφία τώρα.
Έφυλε, είναι θέμα αγιογραφίας, με φάση.
Να γράψουν μαζί το paper του άλλου, ρε, είσαι στο Berkeley γάμο, την κοινωνία σου.
Έχει πολλά.
Δεν είσαι στο Κέσκολε. Δεν κάνουμε κυποτεχνία,
έχει πολλά, έχει τώρα μετά. Λοιπόν, επίσης, τούτη την εποχή αποφάσισε να μάθει σανσκριτικά.
Γιατί όχι.
Ο λόγος που θέλει να μάθει σανσκριτικά ήταν για να μάθει να διαβάζει φιλοσοφικά κείμενα και ιερά κείμενα του Ινδουισμού, συγκεκριμένα τον Bhagavad Gita. Τον Bhagavad Gita, το οποίο είναι ένα επικό ποίημα στην Ινδουιστική παράδοση, το οποίο δεν μπορώ να κάτσω εξίσω τώρα, έχει να κάνει με έναν πρίγκιπα τον οποίο προσπαθούν οι θεοί να πείσουν να έρθει στο ύψος των περιστάσεων. Ας το αφήκουμε ενός τζακ. Τώρα.
Bhagavad Gita.
Bhagavad Gita, έτσι ονομάζεται. Μέχρι το 1934 δεν ήταν ιδιαίτερα πολιτικοποιημένος.
Α, να πάει να το κάνει μάστερ και τούτον τώρα.
Ναι. Μετά το 34.
30 χρόνων τώρα.
Ναι, άρκεψε μετά το 34 που το 34 έγινε το ναζιστικό κόμμα.
Sorry, εν Αμερική είναι ο Μωσίος Μπέρκ.
Ναι, Αμερική. Άρκεψε και γίνεται πιο πολιτικοποιημένος. Λοιπόν, τώρα να κάνουμε έναν τεράστιο skip. Επειδή μέσα στα βιβλία έχει κεφάλαια πληθυντικός, κεφάλαια σχετικά με το δράση του Οπενχάιμερ όσον αφορά τους κομμουνιστές, την οποία δράση ξέρουμε την με το Νί και με το Σίγμα, επειδή το FBI.
Αντικομμουνιστής ή.
Κομμουνιστική δράση.
Ναι.
Το FBI παρακολουθούσε τον Οπενχάιμερ που τα τέλη της δεκαετίας του 20. Είχα συγκοριούς μες στο σπίτι του και μες στα σπίτια των συγγενών, των φίλων του.
Πού είναι έξυπνα να βρεις κοριούτσα με, α? Πελάναμε εσύ, α?
Ναι, δεν μπορούσε να το ξέρει. Λοιπόν, η ερώτηση είναι η εξής. Ήταν, το αν ήταν ή όχι ο Οπενχάιμερ κομμουνιστής, νομίζω ότι δεν έχει σημασία. Επειδή όσα έκαμε συνέχεια στη ζωή του αποδείξαν ότι κινήθηκε πολλά μακριά που είναι την ιδεολογία. Εν ήταν ψίωρα μέλος του Κομμουνιστικού Κόμματος, κάτι το οποίο δεν κατηγορήσαν, αλλά ποτέ δεν μπορούσαν να τα αποδείξουν. Αλλά είχε συμπάθειες για το κίνημα του Κομμουνιστικού, γιατί δεν ξέρεις πώς μεγάλωσε και με τι διδαχές είχε ο άνθρωπος, και που πάνω κάτω ήταν τούτο το οποίο επρέσβευε ο κομμουνισμός στη θεωρία.
Ναι.
Και έντυχα συν
ίντερνετ για να ξέρουν τι γινόταν στη Ρωσία.
Στην πραγματικότητα.
Στην πραγματικότητα. Δεν ήξερε για γκούλαξ, δεν ήξερε για μυστική αστυνομία που έχει και το σπίτι σου, έβαλε σε μέσα σε έναν βάν και σε ξαναθόρεν το φως του ήλιου. Και στην αποκορύφωση της κομμουνιστικής, της κόκκινης ιστερίας, απλά για να σου καταλάβεις πόσο μεγάλο πλήγμα ήταν να, όχι να είσαι κομμουνιστής, να λεχθεί ότι είσαι κομμουνιστής. Δεν έβρισκες δουλειά.
Έστω για να σε κατηγορήσω.
Φίλε, έστω για να σε κατηγορήσω. Δεν έβρισκες δουλειά πουθενά.
Τώρα μιλάς για Αμερική.
Ναι, ναι, Αμερική. Για... Ναι, γιατί μιλούμε για τις δεκαετίες 50-60.
Α, μετά, επειδή μετά, ναι. Που είπες.
Όχι, όχι, απλά επειδή συνδέεται τούτο με το δεύτερο μέρος.
Όπως και στην Ελλάδα, ρε φίλε.
Ναι, κοίταξε, παντού. Ένα μπορούσε να έβρεις δουλειά. Όλοι σου οι φίλοι εκόφηκαν επαφή μαζί σου. Όλοι σου οι συγγενείς εκόφηκαν επαφή μαζί σου. Επειδή...
Εκτός και αν ήταν γιουζίνικο μου.
Εκτός και αν ήταν γιουζίνικο μου. Να
τα πούμε μαζί στα κάτεργα.
Ναι, πρόσεξε. Ακόμα και να μην ήσουν. Δεν είχε σημασία. Μόνο και μόνο να σε κατηγορήσουν, ήσουν πεθαμένος. Ήταν σε επίπεδο ιστερίας τον το πράγμα. Είχαν σίγουρα φίλους κομμουνιστές, πολλά καλούς φίλους. Είχαν φίλους οι οποίοι πήγαν και πολεμήσαν στον Ισπανικό εμφύλιο. Έδωκε λεφτά σε σκοπούς κομμουνιστικούς, αλλά ο ίδιος μάλλον δεν ήταν ποτέ, τουλάχιστον μέλος του κόμματος. Και σίγουρα, που είναι το μεγάλο του ερώτημα, ενέδωκε οποιοδήποτε είδους μυστικά στη Σοβιετική Ένωση.
Να, οκ. Okay. Λοιπόν. Είναι αποδεδειγμένο εννοείς. Μεγάλο ερώτημα.
Να σου το πω.
Μεγάλο ερώτημα.
Να σου το πω. Ένα αποδείχτηκε ποτέ.
Και δεν το ξέρουμε.
Ένα αποδείχτηκε ποτέ. Είναι κάτι το οποίο δεν ασχοληθούμε στο δεύτερο. Στο δεύτερο κομμάτι έχουμε πολύ δίκη και πολύ αντικομμουνιστική ιστερία. Ήταν την εποχή που γνώρισε μια γυναίκα η οποία θα τον σημάδευε για όλη του τη ζωή, την εξαιρετικά εκρηκτική Jean Tatlock.
Εκρηκτική συγκεκριμένη. Το παν πάει για το να πω καμία.
Όχι. Δεν και δε φίλε. Άρα και εγώ έβαλα το γελού μόνος μου. Εντάξει, άρα ποιος είναι αυκιά.
Jean Padlock.
Tatlock.
Tadlock, τώρα εννοείς το
36 που την γνώρισε.
Α, ξαναπέμπει πίσω.
Ναι. Τζιν ήταν 22 χρονών, ήταν δυναμική, ήταν όμορφη και επίσης ήταν που τες πρωτοπόρους στον τομέα της. Είχε να αποφασίσει να γίνει ψυχολόγος, θα απλά γίνει κούλα από όταν ήταν του σπίτιου. Ήταν φοβερά έξυπνη, ήταν, είχε καλλιτεχνικές ανησυχίες και η Tadlock ήταν κομμουνίστρια γραμμένη μες στο κομμουνιστικό κόμμα και πλήρωνε πήγαινε σε συνεδριάσεις και πλήρωνε λεφτά like,
στο... Φούλα αποδεγμένη κομμουνίστρια.
Ναι, 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 ήταν...
Κοντράρεις και την τζετούδη με στις εξυπνάδες.
Όχι, δεν μπορούσε να μπει πάνω της.
Δεν τετράγωνο διαφορικό, πέμπω τώρα, πέμπω τώρα.
Δεν μπορούσε να μπει πάνω της. Και
απαντούσαν του Ράζινς άλλων, να κάνουμε σεξ τώρα, κάνω τη ράτσα.
Φίλε, εν τούτη σχέση, εγώ με την... με τα λίγα μου ερίσματα τα χωριάτικα, θα έλεγα, θα το παρομοιάζα με τη σχέση που έχει ο Eminem με την Rihanna στο I love the way you lie. Το τραγούδι.
Εντοχοτερία.
Έχουμε το υπόψη. Thank you, Μαρία μου. Εξαιρετικά τοξική σχέση.
Ανάθιν και μάλλα, μα είναι
εξαιρετικά τοξική η σχέση τους. Φίλε...
Ήταν και ζευκαρίνη στην ζωή.
Ναι, ήταν
και... Ο Eminem και η Rihanna. Για τους πρώτο
ρε. Φίλε, ήταν...
σε βίντεο κλιπ.
Ναι, στο βίντεο κλιπ. Εμπουτζίνται σχέσεις τις οποίες ο ένας είναι κακός για τον άλλον.
Οκ.
Εν τόσο τοξική που είναι αυτό. Καταστρέφεσαι που σε μαζί του, αλλά θέλεις να σε μαζί του.
I love the way you lie.
Μα να πάμε και τώρα.
Όχι, απλά να το έχω δαμέ να το βάλω στο... Πρέπει να το ακούσω ρε φίλε. Μαντούτο.
Ναι, ρε.
Λοιπόν,
λέει ένας φίλος ότι ήταν αντάξια του Ρόπερτ με κάθε τρόπο, σε πνευματικό και διανοητικό επίπεδο. Ήταν η πιο αληθινή αγάπη που είχε ο Ρόπερτ ποτέ του. Την αγαπούσε όσο δεν αγάπησε ποτέ καμία γυναίκα, και ήταν αφοσιωμένος σε εκείνη. Μπορεί να έχει τη φήμη του γυναικά, αλλά μαζί τη πάντα ήταν πολύ ευγενικός. Η σχέση του όμως ήταν εξαιρετικά τοξική. Ευγάζαν ο ένας το χειρότερο εαυτόν του άλλου στην επιφάνεια. Το Σίλια ήταν μαζί για 3 χρόνια. Προσπάθησε ο Ρόπερτ να την παντρευτεί 2 φορές και 2 φορές απέδειψε τον.
Το έξινο, έξυπνο πουλί, φίλε.
Που τη μύτη μοιάνεται. Λοιπόν. Και χώρισαν τον το 39, αλλά συνέχισαν και μετά που χώρισαν συνέχισαν να βρέθονται καθ' όλη την διάρκεια της ζωής της, συνέχισαν να βρέθονται on and off.
Okay,
όποτε okay. Έθελε έφυλε εντζίνη φάση του το... έλα, τσιμάσαι. ξέρεις ότι να το στείλεις σε εκείνον ο οποίος όπου και να είναι ενάρτη, επειδή κατά βάθος μισά τον εαυτόν του εντζίνη. Μισό το που με λαμε, αλλά μπορώ να κάνω διαφορετικά. Μόλις την εχώρισε, τον Αύγουστο του 39 γνώρισε μια βοτανολόγο, την Κίτι Χάρισον, η οποία και εκείνη επίσης ήταν χορτασμένη που ζωή. Ήταν παντρεμένη όταν ήταν 18 χρονών με έναν τύπο τον οποίο εχώρισε στο χρόνο γιατί ήταν γκέι. Ύστερα εσυζούσε με έναν κομμουνιστή αγωνιστή, ο οποίος επίεν και πέθανε. Είχα ένα φοβερό ερώτα με εκείνο. Και έπιανε να πολεμήσει στον Ισπανικό εφήλιο και πέθανε ο ήρωας. Έπιανε να κάνει έφοδο σε ένα χαντάκι, να σπούμε, και σκοτώσαν τον.
Μόνος του, έτσι.
Ναι, κυριολεκτικά. Φίλε, πέθανε ήρωας του. Και ύστερα, όταν ήρθε πίσω στην Αμερική, αποφάσισε να συνεχίσει τις σπουδές της και γνώρισε έναν γιατρό, τον οποίο παντρεύτηκε, αλλά εκείνος ήταν στη μια άκρη της Αμερικής και εκείνη ήταν στην άλλη, βρέθονταν ενίοτε και παραπάνω ήταν σχέση. Το να σου το πω.
Ένα συμβόλαιο,
να σου πιο πολλά.
Το για το Θεαθήνε.
Ναι. Επίεν μαζί με τον άντρα της σε μια κοινωνική εκδήλωση το 39, όπου εγνώρισε τον Οπενχάιμερ. Μόλις εγνώρισε τον Οπενχάιμερ, εντυπωσιάστηκε μαζί της, ξεκίνησε να έχει σχέση μαζί της ανοιχτά, εν το έχω, ναι.
Ενώ ήταν παντρεμένη.
Και την άνοιξη του 40, στα ολίγους μήνες, εκάλεσε το ζευγάρι στο ράντζον του, στο Νέο Μεξικό.
Πολλά επιθετικός.
Ο Ρίτσα, το άντρα τη, είπε ότι έξερε, εγώ δεν μπορώ να έρθω, αλλά μπορεί να έρθει η γυναίκα μου.
Μπράβο, ρε παιχταράρε, μπράβο, ρε.
Γιατί δεν μου μπορεί να γίνει. Επίεν Τζίνι Τζάμε, έμεινε για του επόμενου δύο μήνε, και το τέλο του καλοκαιριού, ο Όπενχάιμερ έπιασε το άντρα τη, και έτσι. Το έτου γενέκα σου είναι εγγύος. Να σου πω για δημανικά. Επισκαλίσεν. Και είπαν τότε και πρέπει να τη χωρίσεις για να την παντρευτώ. Και ο άντας έκανε, ναι, καλό, δεν έχει πρόβλημα. Σίγουρα, αδερφέ.
Εντάξει, δεν τον έχω φτενέν, εντάξει.
Λοιπόν, τώρα, τούν την περίοδο, ο Οπενχάιμερ, ο οποίος ήταν πολλά δραστήριος στους κύκλους τους πολιτικούς, τους κομμουνιστικούς, εξεκίνησε να αποτραβιέται και να κόφει από τους φίλους, επειδή εμυρίζεται ότι κάτι μεγάλο έγινε του. Εμυρίζεται ότι κάτι παίζεται μέσα στη χώρα αυτή τη στιγμή και πρέπει να είμαι μέλος του πράγματος. Πρέπει να είμαι κομμάτι. Και έπιασε από διάφορους τη συμβουλή, ξέρεις κάτι, έχεις τον τους φίλους, μην πάει σήμερα, ζεις. Δεν είναι καλή ιδέα. Την Κυριακή, μια Κυριακή του Γενάρη του 39, ένας νεαρός φυσικός, ονόματι Λούις Άλβαρες, επισκέφτηκε τον Μπαρπέρι.
Όχι, δεν τον ξέρουμε τούτο, ρε φίλε.
Εντάξει, έχει πρόβλημα, για το εβδομαδιαίο του κούρεμα. Ενώ ήταν Τζαμέθ και έβαζε την San Francisco Chronicle, και Τζαμέθ και έβαζε έναν άθρο για δύο Γερμανούς χημικούς, τον Otto Hahn και τον Fritz Strassmann, οι οποίοι αποδείξαν για πρώτη φορά πειραματικά ότι μπορούσε να γίνει σχάση ουρανίου, κάτι το οποίο μέχρι τότε θεωρείται ως αδύνατο. Τόσο πολύ εντυπωσιάστηκε ο Λουίς Άλβαρες που εσυχωστήκε και φύγει με την καρέκλα χωρίς να τελειώσει ο κούρεμα, και πήγε τον Όπενχάιμερ μισοκουρεμένος και πήγε του την εφημερίδα.
Πώς ήξερε ο Άλβαρες τον Όπενχάιμερ?
Ήταν μες στην τάξη του.
Μαθητής
του. Ναι, ήταν, συγγνώμη, ήταν βοηθός του μες στην τάξη. Okay. Ήταν μες στην ομάδα του. Ήταν μες στην ομάδα του. Επίεν τον εφημερίδα του. Ήστερα από τα Γερμανία. Ο Οπενχάιμερ είπε ότι τούν τα πράγματα ευλαγίες σου, το πράγμα είναι αδύνατο. Και κάτσαν και έγραψαν του πας τον πίνακα. Δηλαδή, σκέφτου τον ναρκισισμό και την υπεροψία του άλλου που το θκευάζει, το πράγμα δεν γίνεται.
Μα τούτο λέει του. Να σου
αποδείξω πώς γίνεται, ας πούμε. Αλλά ύστερα από λίγες μέρες ο Άλβαρες έκαμε ρέπλικε το πείραμα
των Γερμανών
και αποδείξα ότι το πράγμα γίνεται.
Εφήνει η φάτσα του άλλου, εφάσαι την τώρα να
μην. Κυριολεκτικά. Ναι, ξέρεις κάτι.
Τζάμε που εμαλάθηκαν, ναι, που μας είπες πριν. Τζάμε, που την έφαγες ούλη.
Αμα αποδεικνύεται ότι είσαι λάθος, η αντίδραση του ποτέ ήταν... Ω, δεν είμαι λάθος εγώ, εσύ είσαι λάθος. Η αντίδραση του πάντα, μάχεσαι. Δείξε μου το πράγμα, είναι τέλος να το κάνω. Πλέον ο κόσμος... Πλέον ο κόσμος μπαίνει σε μια καινούργια εποχή. Και ένας άλλος φυσικός, ο Έρνεστ
Λουπίν. Πάνω τα χτυπήματα που παντού. Και μας τσεμπήραμε, ρε.
Ένας άλλος φυσικός, ο Έρνεστ Λόρενς, επειδή μια νύχτα, και έβαινε τον Οπενχάιμερ, και λέει του, θέλω να κόψεις κάθε σχέση που έχεις με αριστερούς. Και του γίνεται, γιατί.
Ούτε καν κομμουνιστές πλέον. Πάμε πιο.
Γιατί λέει του Οπενχάιμερ το πράγμα, επειδή λέει, δουλεύω πάνω σε κάτι. Και ας συνεχίσεις να έχεις σχέση με αριστερούς, δεν μπορώ να σε φέρω μαζί μου. Πασίν τα πράγματα δουλεύκεις. Αν και πάνω κάτω έξερε την απάντηση, επειδή ο Λόρενς έρχεται για μήνες και έφερνε του υπολογισμούς για να κάνει μυστικά. Και απαντά του ο Λόρενς, φτιάχνουμε μια βόμβα. Ήταν κοινό μυστικό μέσα στην κοινότητα των φυσικών ότι υπήρχε ομάδα η οποία εδούλευκε και έκαναν υπολογισμούς πάνω στο να έβρουν τρόπο πώς να εκμεταλλευτούν την νέα τεχνολογία για να δημιουργήσουν μια βόμβα για να κερδίσουν τον πόλεμο με τους Ναζί. Ο Ρούσβελτ έστησε μια επιτροπή.
Ένα λεπτό. Επειδή είπες στην αρχή ότι έκαμε μεγάλον κακό άνθρωπος, βοήθησε να γίνει μεγάλον κακό χωρίς να το θέλει. Εντάξει. Ξέρουμε λίγο την ιστορία ότι η επιστήμονα και ο Άινστάιν συγκεκριμένα ήθελαν απλά. Ήθελε να δαμάσει, ρε παιδί μου, την επιστήμη και φυσική, να δω και την πυρηνική ενέργεια στον κόσμο για καλούς σκόπους.
Μάλιστα.
Όχι για πόμπα. Ωστόσο, θα με λαλείς ότι πήγαινε του άλλος να κάνω μια πόμπα. Άρα ναι. Ξέρει.
Ναι.
Ξέρει.
Μάλιστα. Έχει πλήρη. Ξέρει και τα θετικά τα οποία μπορεί να έχει.
Όχι, δεν ξέρω τα απειλητικά. Άρα καταλάβει. Φουλ.
Φίλε, έχει πολλά ηθικά προβλήματα του την ιστορία. Τούτο είναι ένα από τα πιο σημαντικά. Και προς απάντηση της ερώτησης σου, ναι, είχε πλήρη επίγνωση του τι έκαμνε όταν το έκαμνε. Και ήξερε που θα ήταν να κάνει. Είχε κάποιες ελπίδες για κάτι διαφορετικό στο τέλος, αλλά ήξερε ότι έφτιαχναν την
πόμπα. Εγώ εννοώ ότι μπορεί να του πει ο άλλος να κάνουμε μια πόμπα, επειδή δεν ξέρω, ρωτώ τώρα, για να κάνουμε δοκιμές, να πάμε να την σύρουμε για μένα που έχεις τώρα να τους σώσει κατά κάτι ρήμου, ρε φλάκα, ας πούμε. Για να δούμε, να εξετάσουμε, να πούμε, διαζώσεις την ενέργεια και μετά μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε κάπου να βοηθάμε. Μπορεί να μην ήξερε δηλαδή ότι να εισύρουμε τους Ιαπωνέζους τους Γερμανούς, ίσως. Τώρα,
ναι,
απλά ξέρει ότι για μια μπόμπα,
ξέρει ότι δουλεύουν,
ξέρει ότι για πολεμική...
Ξέρει ότι δουλεύουν πάνω...
Ξέρει
ότι έχει δίκαιο ο Παύλος.
Να δούμε, να αναλύσουμε...
Μπορεί να είναι και θέμα...
Σε καμιά ωκεανών, ξέρω εγώ.
Φίλε, μπορεί να είναι και θέμα εκφοβισμού. Δηλαδή, δοκιμάζουμε την βόμβα, δείχνουμε σας ότι έχουμε την βόμβα, μεν, κάμε τίποτε, με σούζεστε, γιατί να θέλω να σε βρεβαστε και λέ. Αυτή τη στιγμή, όταν μπαίνει μέσα στο project, έχει πλήρη επίγνωση το ότι δημιουργούν μια βόμβα η οποία πιθανότατα, δεν ξέρει σίγουρα,
χρησιμοποιηθεί.
Αλλά πιθανότατα, επειδή είναι ηλίθιος, ξέρει ότι είναι να χρησιμοποιηθεί. Ο ίδιος μπορεί σε κάποιο βαθμό να πιστεύει ότι ίσως χρησιμοποιηθεί ως είδος εκφοβισμού, αλλά ο κυριότερος λόγος για τον οποίο μπαίνει να κάνει την βόμβα, γιατί αν μην είμαστε μόνο σίγουρα σε κάποιο βαθμό εν το εγώ του. Κατάλαβες ότι
κατάφερα... Να μένει εγώ μες στον μεγάλο πείραμα.
Αλλά από την άλλη, θέλει να κάνουν άλλη τη βόμβα. Κατάλαβες, θέλει να έχουν... Επειδή ξέρουν ότι οι Γερμανοί δουλεύουν πάνω σε βόμβα. Ξέρει ότι ο Χάιζενμπεργκ δουλεύει πάνω στο να κάνει βόμβα. Και ξέρει ότι οι Γερμανοί προηγούνται επειδή ήδη εκάμαση της χάσει και πολλά πιο μπροστά από τους Αμερικάνους. Τον τη στιγμή... στο γραφείο του, στον Μπέρκλι, και ανησυχεί ότι οι Ναζί μπορεί να έχουν ατομική βόμβα την οποία μπορεί με κάποιον τρόπο να σύρουν στην Νέα Νιόρκη και να την κάνουν οικοπαίδο. Ξέρει ότι το πράγμα είναι δεχόμενο. Οπότε, μαθαίνοντα ότι έχει κόσμο ο οποίο δουλεύει, πα στη δική μα την βόμβα, θέλει να τζαμέ για να βοηθήσει. Αλλά επειδή θέλει να βοηθήσει για το εγώ του, πιστεύω εγώ, άποψη δική μου τούτη. Θέλει να βοηθήσει επειδή θέλει να ζει να έχουν την βόμβα και θέλει να βοηθήσει επειδή όταν έμαθε, όπως έμαθε μου Μιτσής, αν δεν βοηθήσει το κοινό καλό.
Μπράβο, ρε παιδί. Ναι, για το κοινό καλό.
Όχι, φίλε. Ναι. Κοίταξε. λοιπόν, το. Εντάξει, πεταχτώ πάνω από πολλά πράγματα τώρα. Γιατί. Να σου πω γιατί. Ναι, να σου πω γιατί, επειδή πιάσες πάρα πολλά τα οποία θα ήθελα να συζητήσω τώρα και έφκαλες τα έξω που τα είμαστε καλύτερα.
Είναι η δουλειά μου, είναι η δουλειά μου.
Αφού ήμουν, εντάξει. Λοιπόν, μισό λεπτάκι. Ο Λόρενς τώρα, ο οποίος ήταν μέσα στην Επιτροπή.
Α, συγγίζουμε.
Ήταν μέσα στην Επιτροπή. Έστειλε γράμμα στον επικεφαλή της Επιτροπής, τον
άνθρωπο. Ο Λόρενς, ο που του είπε το Όπενχάιμερ, δουλεύουμε για μια μπόμπα. Ναι. Κόψε το, τα κομμουνιστικά μαλακά. Ναι.
Δουλεύουμε πάση ανόπλων, πάση αγκάτζετ υπέν του. Αλλά εντάξει. λοιπόν, έστειλε γράμμα στον Άρθουρ Κόμπτον, που ήταν ο επικεφαλής της Επιτροπής, η οποία ήταν να κάνει εισήγηση στον πρόεδρο Ρούσβελτ, και είπε του ότι ξέρω τις απόψεις του Όπενχάιμερ και το που στέκει, και να μου πιστεύετε για εκείνο, επειδή ο λόγος που τον εκαλέσα στην αρχή ήταν επειδή είχα στοιχεία ότι πιθανόν.
Ότι φρένιωτη.
Ναι. λοιπόν.
Αντάρτη πόλεω.
και προσθέτει ο λόγος ότι έχω μεγάλη εμπιστοσύνη στον Όπενχάιμερ, που ήταν κωδικό στο πράγμα για το ότι.
Είναι
δικό μα. Ο Κόμπτον αποφάσισε να φέρει τον Όπενχάιμερ on board. Λοιπόν, και φέρνοντα σε μια μυστική συνάντηση που έγινε στη Νέα Νιόρκη 29 του Οκτώβριου του 1941. Και είπε το και τούτη είναι η επιτροπή, θέλουμε να κάνουμε μια εισήγηση στον πρόεδρο, και θα δούμε να κάνουμε παρακάτω. Η συμβολή του Όπενχάιμερ ήταν καταλυτική. Επέτασε το project, το οποίο καθυστερούσε, επέτασε μήνες μπροστά, επιταχύνθηκε λόγω ακριβώς του ότι ήταν κοινός τζαμέ, και όχι μόνο λόγω του της σπάνιας διανόησης του, με το που επίεν τζαμέ στην ουσία ανάλαβε την αρχηγία. Επειδή ήξερε πιο πολλά βουλούς, ήξερε πώς να μεταδώσει γνώση και κυρίως ήξερε πώς να εμπνεύσει τους άλλους να κάνουν δουλειά. Natural born leader, αδερφέ. Λοιπόν, οι συνεχίσαν οι μυστικές συναντήσεις.
Όχι natural born leader,
εντάξει. Συνεχίσαν οι μυστικές συναντήσεις και ο Όπενχάιμερ πλέον άλλαξε και κάτι μέσα, γιατί είναι πολλά πιο πατριώτης πάνω σε αυτό το πράγμα. Εντάξει, παίρνουν πολλά πατριωτικά. Αλλά είπα ότι ήταν κοινό μυστικό μες στην κοινότητα των φυσικών ότι δουλεύκαν πάνω σε κάτι. Και πήγε μια φυσικός στον Berkeley και είπε τον Χάιμερ και είπε του πώς μπορείς να βγάλεις έτσι δύναμη έξω στον κόσμο και απαντάται εκείνος και τι είναι να γίνει αν οι Ναζί χτίσουν πρώτη τη βόμβα. Μιλώντας τώρα για το πόσο βοηθούσε στην Επιτροπή, λέει ένας άλλος φυσικός, μπορούσε να δει πιο μακριά από όλους μας. Έξεραν τη λύση του προβλήματος πριν να τελειώσεις την πρότασή σου. 18.
Και τα παραμορφωμένα μωρά τώρα στην Ιαπωνιανή δεν τα τούτε.
Να το πούμε μετά τούτε. 18 του Σεπτέμβριου του 1942, ο στρατός αποφάσισε ότι ήταν το project, πρέπει να του σωτώσουμε λεφτά γιατί είναι το project που να μας βοηθήσει να τελειώσουμε τον πόλεμο. Και βάλανε επικεφαλή του project δικών τους ανθρώπων, έναν τύπο ο οποίος είχε μόλις χτίσει το Πεντάγωνο, τον συνταγματάρχη Λέσλι Αρ Γκρόουβς, ο οποίος ήταν, ας τον περιγράψω, ο άνθρωπος είναι μηχανικός, είναι ψηλός, αθλητικός, μειώδης, απεχθάνεται τη φιλοσοφία και την πίεση, είναι του φούρτσου.
Μια μπαλάμη όπως το φκιάρι.
Ναι, μια μπαλάμη όπως κυριολεκτικά. Μια μπαλάμη όπως το φκιάρι. Και για κάποιον λόγο παίζει το όνομα Τέιμον στην ταινία. Στην ταινία παίζει το όνομα Τέιμον. For reasons passing understanding. Αλλά καθώς να βάλεις εμένα να παίξω Batman. Λοιπόν. Και οι άντρες του επεριγράφαν τον ως ο μεγαλύτερος γιος της πουτάνας για τον οποίο το δούλεψα ποτέ μου. Ήταν απαιτητικός, ήταν κριτικός, ποτέ δεν μας είπε έναν ευχαριστώ και όλοι ως τον έναν μισούσαμε τον. Ξέρεις τον
μόνιμο. Ήταν μηχανικός για...
Ήταν μηχανικός του στρατού.
Ναι,
ήταν engineer. Έβαλαν τον επικεφαλή του project, ο στρατός. Έβαλαν τον γίνον επικεφαλή. Φίλε, ξέρεις τον μόνιμο.
Ναι.
Εγνώρισες τον ήδη τον μόνιμο.
Ναι, αλλά για έτσι project έτσι μόνιμο θέλεις.
Μιλώντας για project, επειδή οι μηχανικοί του στρατού είχαν την τάση να ονομάζουν τα projects αναλόγως με το που ήταν, τούτον το project για το χτίσιμο της ατομικής βόμβας έγινε στο Manhattan, οπότε ήταν το Manhattan Engineer District Project ή, όπως έμεινε γνωστό, The Manhattan Project.
Μάλιστα.
Οκτώβριο του 1942, ο Groves εγνώρισε τον Oppenheimer για να αποφασίσει κατά πόσον να τον στρατολογήσει για το project. Φίλε, δεν μπορούσε να έχει πιο αντίθετους ανθρώπους μες στον κόσμο. Λοιπόν, όταν τον εγνώρισε, είπε μετά.
Ποιος?
Ο Groves. Ο άνθρωπος είναι ιδιοφυΐα. Είναι πραγματική ιδιοφυΐα. Ο Lawrence σίγουρα είναι έξυπνος, ενεργάτης, αλλά ο Oppenheimer ξέρει τα πάντα. Μπορεί να σου μιλήσει για οποιοδήποτε θέμα. Okay, όχι οποιοδήποτε θέμα, δεν ξέρει τίποτα για αθλητικά. Αλλά αδερφέ, εσυμπάθησε τον. Για κάποιο λόγο, εσυμπάθησε τον σε σημείο που θα σου πω ότι έγινα φίλη, αλλά ότι του ελάλεν ο Oppenheimer. Ο Γκρόβς, ο οποίος δεν ήταν κανένας, ο οποίος ξέρεις,
έχετε εύκολα να μπορεί να του πει,
ναι, κάθεται στην νυχτή, ότι του ελάλε ο Oppenheimer έκανε το. Γιατί, επειδή είπε το Oppenheimer, ο Oppenheimer ξέρει.
Πάντα το μυαλό κερδίζει τη φυσική δύναμη.
Φίλε, προσπάθησα να κάνω κουτουλιές πας στον τύπο, αλλά επισκάλισε με. Λοιπόν, τώρα.
Κανεί ρε, να είμαστε γιο τσιον πόλεμο, δεν είναι part 2 έχει η ιστορία.
Έχει δεύτερο μας, κάποτε σε κάποια φάση πρέπει να πεθάνει, ναι. Λοιπόν, αμέσως ο Γκρόβς αποφάσισε ότι όχι μόνο να στρατολογήσει τον Oppenheimer, θα το βάλει και επικεφαλή του project.
Επικεφαλής.
Συγγνώμη, θα βάλει και επικεφαλής του, και επικεφαλής του project. Τώρα, θέλαν κάπου να το κάνουν. Δηλαδή, ο Oppenheimer, το πρώτο πράγμα που είπε του Groves ήταν ότι ξέρεις, έχει πάρα πολλούς επιστήμονες στην Αμερική.
Νόμιζα, θέλαν να τζιστού λίγο. Τόσο χάρη και ένας με τον άλλον, ύβραντα. Κάπου ήθελα να το κάνουν. Μα είσαι πολλά, να τον τζιστού λίγο, ρε μάνα.
Δηλαδή, έχει πάρα πολλούς επιστήμονες που δουλεύουν παστόν το project μες στην Αμερική, αλλά σκόρπει δεξιά και αριστερά. Πρέπει να τους φέρουμε όλους μαζί σε έναν τόπο και πρέπει να φέρουμε και τις οικογένειες τους για να έρχονται, γιατί να μείνουν για μια χρόνια για να συντονιστούμε. Και επίσης, λέει του, για να έχουμε ασφάλεια πρέπει να είναι κάπου απομακρυσμένα, κάπου που να μην έχει κόσμο, καμιά έρημονο something.
Πήραν τον στο δικό του
και πήραν τον στο Νιου Μέξικο και συγκεκριμένα στο Λος Άλαμος, όπου είδα μια περιοχή η οποία θεωρήσαν ιδανική και χτίσαν για μέ μια ολόκληρη πόλη τη οποία ο πληθυσμό σε κάποια φάση έφτασε τα 8.500 άτομα.
Και είχαν ειδικού στόχου που κάνουν τα πειράματα μέσα.
Ναι.
Ήταν το Τάλος Θάλαμος.
Παναγία!
Ναι, προχωρούμε. Ναι.
Α, προχωρήσουμε, είμαστε όλοι οκ.
Γλίγορα, να μην μας καίει πολλά η κρυάδα.
Του ονομάζεται το Project Y, η περιοχή. Και όταν πιάντζαμε και ξεκίνησε ο Oppenheimer να έχει έτσι να στρατολογεί κόσμο για να τον βοηθήσουν να χτίσει τη βόμβα, όλοι είχαν να πούν για το πόσο σπουδαίος ηγέτης ήταν και για το πόσο καλός ήταν.
Μένα σουμαλίζεστε, σαν να μην ξέρω αν σουμαλίζεστε.
Είναι θέμα σουμαλίσματος. Είναι εντυπωσιακό για μένα ότι ξεκίνησε από τον τύπο ο οποίος έκαναν τον άχρηστο στο ξύλο, ναι, και έφτασε να γίνει ηγέτης. Επειδή επήρεν το πατριωτικά και προσωπικά και έγινε από τους φίλους τους κομμουνιστές, έκοψε εντελώς. Μέχρι τον Μάρτιν του, ο Groves τόση πολύ εμπιστοσύνη είχε στον Oppenheimer που υποτίθεται ότι συνεπικεφαλής του project ήταν ο Oppenheimer και ένας από το στρατό και τέλεια επικεφαλής ήταν ο Groves. Και εκείνος ο οποίος ήταν από το στρατό, εάν ο Oppenheimer δεν τον εγούσταρε, θα πακετάρισκαν. τόσο κοντά ήταν. Μέχρι τον Μάρτιν του 1943 η πόλη ήταν έτοιμη και ξεκίνησε να έρχεται ο κόσμος. Είχασαν κάποια προβλήματα, αρκετά προβλήματα, κυρίως προβλήματα security. Η Κίτη, ας πούμε, η γυναίκα του Oppenheimer συνέχεια εξιένεν το πάσον της και νευρίαζε που έπρεπε να πάει πίσω να το φέρει και απέτησε να τις έχουν μαζί στρατονόμους για να την προσέχουν για να μην πιένει και άρχεται και επειδή είσαι τους που τους είσαι μαζί της έβαλαν τους και καθαρίζαν και το σπίτι και προσέχαν τις τα οπελούθηκε. Και επίσης, δάμε πράγμα μια παρέθεση για να μιλήσουμε για ένα θρύλο, αδερφέ. Ένα θρύλο. Εντάξει, ένα φυσικό με το όνομα Richard Feynman, ο οποίος έβαλε τη γυναίκα του και έγραφε την υπόψη ότι τώρα είναι σε top secret βάση όπου κατασκευάζει ατομική βόμβα. Δηλαδή είναι το πιο top secret σημείο στον κόσμο αυτή τη στιγμή. Έβαλε τη γυναίκα του και έγραφε του γράμματα με κωδικό για να σπάζει εκείνο στον κωδικό χωρίς να ξέρει και όταν τα έπιασαν η λογοκρισία γιατί λογοκρίναν τα γράμματα που έφκασε επειδή αν γύρω του πέμα στον κωδικό για να σπάσουμε να κάνουμε δεν έχω τώρα βέθει και κάνει μου και δεν έκαμε μια νύχτα να αποφάσισε ότι να πάει και να σπάσει όλους όλα τα συρτάρκα που είχα σε top secret έγραφα και να έβρει τους συνδυασμούς επειδή άρεσκε το να κάνει το πράγμα και ανοίξε τα όλα και επίσης επερπάτανε ένα απόγευμα και μια τρύπα μπα στο φράχτη. Και αφάσισε, έχει τρύπα μας στο φράχτη και ευκήγε μου την τρύπα και πήγε περίπατο στη γύρω περιοχή και στα πήγε στην πύλη, την κύρια πύλη, να σιωρέτησε τον φρουρό, ο φρουρός επανικοβλήθηκε, ανεβουρούσαν τον, μπήκε μέσα και πίστευε που μπήκε μέσα, πήγε που τη μέσα πλευρά στην πύλη και σιωρέτησε ξανά ο φρουρό. Λεβένδης. Μια τσικά με τον ταστείο, να πούμε ότι το 43 επίσης η Τάτλοκ αυτοκτόνησε.
Είναι η πρώτη γυναίκα η...
Ναι, και
ο έρωτας ο μεγάλος.
Ο έρωτας ο μεγάλος, ναι. Αυτοκτόνησε, βήθησε τον Οπενχάιμερ σε
κατάθλιψη. Εμένα ήβρε να πεθάνει τώρα, τον κόψει που το μεγάλο του έργο, ρε, να σκώσει τον κόσμο, ρε. Σε γενέζε, ρε, πέλε, Παναγία μου, α. Μες στα πόθηκια μας όλη την μέρα, είστε με να μεγαλουργήσουμε γαμότο.
Αναισθησία και τούτη. Εντάξει, ξέρουμε ότι φυσικά ο ίδιος... θεωρούσαν ότι γίνος ευθέν. Ξέρω σήμερα ότι mental health issues είναι φταίξιμο κάποιου άλλου.
Τι εννοείς όμως, νόμιζαν ότι ευθέν.
Θεωρούσαν ότι ευθέν.
Αφού γίνει τον εχώρησε.
Να σου πω, ναι, αλλά ήταν φίλος slash εραστής ενίοτε μες τα επόμενα χρόνια και ήταν πάντα άμα είχε τις μαύρες τις έπιανεν τον και λάλλον του ξέρεις έλα ποδά. Πάμε να βγούμε πάμε ποτέ πάμε ποδά και ξαφνικά τόσο εξαφανίστηκε και δεν μπορούσε να σε εξηγήσει γιατί.
Λόγω του project, σωστό.
Και λόγω του ότι εξαφανίστηκε εκείνο, σε θεώρησε ότι εκείνο έφταιγε που αυτοκτόνησε, και ότι αν δεν. Ότι αν ήταν
να πελάνει.
Φίλε, μπορούμε να πούμε ότι η Jean Tatlock με την άποψη ήταν το πρώτο θύμα του Oppenheimer. Που την άποψη, αν το θεωρήσουμε ότι Τζον Μπουλάλη είναι σωστό. Λοιπόν, τώρα το 1945 ο πόλεμος στην ουσία στην Ευρώπη είναι τέλειος. Το Μάιν του 1945. Που στην που τέλειωσε ο πολεμός, δεν υπήρχε λόγο να κατασκευάσουν τη βόμβα, δεν είναι.
Σαφέστατα.
Αλλά ήταν στα τελικά στάδια.
Δεν φάμε τόσο καιρό. Δεν πεθάνει η Τάτλοκ και ναι. Πράγμα.
Ήταν στα τελικά στάδια και πλέον το επιχείρημα του στρατού ήταν ότι πρέπει να την κάνουμε την βόμβα για να δείξουμε ότι έχουμε. Για να τελειώσουμε τον πόλεμο, γενικά δηλαδή, μπορεί να χρησιμοποιήσουμε τους Ιάπωνες, αλλά και για να μην την κάνουν. Η Σοβιετική και η άποψη μεταξύ των επιστημόνων των φυσικών όταν βρέθουν γιατί ήδη είχαν ηθικά θέματα με τούτον ο Όπενχάιμερ είπε τους ότι η παιδιά μόλις κατασκευάσουμε την βόμβα θα πάμε να βρούμε τους Σοβιετικούς και θα μοιραστούμε μαζί τους όλη τη γνώση.
Ναι ρε, τα ώρα εγώ ρώστης ρε.
Έφυλε πού είσαι να πάει να το δείξει γιατί επίστευκε το πραγματικά του, επίστευκε ότι ήταν να γίνει.
Ναι, μπράβο, επίστευσε ότι... εσύ α, ότι είχε να κάνει τσι πράγμα με τους Ρώσους
Όπενχάιμερ. Αλλά εγώ πίστευκε ότι η Αμερικάνικη κυβέρνηση ήταν να μοιραστεί το μυστικό επειδή σκεφτούνταν ότι εμπολά παλαβό να έχεις έτσι όπλα και να τα κρατάς μυστικά. Έτσι ότι εάν βγάλεις το πράγμα στην επιφάνεια και δεν έχεις να κρύψεις τίποτε, κανένας δεν θα κάνει όπλο ναι, επειδή έχει την ίδια γνώση και ο άλλος.
Ο άνθρωπος που του είπαν κόψε παρέα με κουμούνια. Αριστερούς άλλου τους αναρχάπλητους οτιδήποτε αλλιώς δεν μπαίνεις μες στο project εμπήκε και να τολμήσει αυτό να το σκέφτηκε να πάει να τους πει κοπέλια να το δούμε και στους Σοβιετικούς την γνώση ναι ρε κότσο ρε
φίλε έτσι εμπίστευκε ο άνθρωπος και εγώ είμαι μαζί σου και εγώ άμα έρχεται τον άλλο και μου ναι να κάνουμε έτσι τον μαζί κάνουμε κάποιες έτσι υπόψη ότι εκείνη τη στιγμή είχα σε έναν άλλον επιστήμονα μαζί τους ο οποίος δούλευκε να κάνει την βόμβα υδρογόνου που ήταν χίλιες φορές πιο δυνατή περισσότερα για τούτα στο δεύτερο μέρος. Λοιπόν Ιούλιν του 1945 ο Όπενχάιμερ έφυγε από σπίτι του έφυγε από το σπίτι του
Ιούλιν του
45 11 του Ιούλιν και είπε στη Κίτη ότι πάει να δουλέψει σε ένα secret project το οποίο είχε το όνομα Trinity codename Trinity και πώς να ξέρω ότι πέτυχες ρωτά τον Κίτη και απαντά διεκείνος να σου στείλω μήνυμα αλλάξε τα σεντόνια. Λοιπόν, το Trinity, καλό, το ωραίο, Trinity βεβαίως ήταν η έκρηξη, η δοκιμή της ατομικής βόμβας, γιατί ο Oppenheimer έπεισε τον Groves ότι αν δεν κάνουμε τεστ, δεν μπορούμε να καταλάβουμε. Δεν μπορούμε να έχουμε τα στοιχεία που χρειαζόμαστε για να ξέρουμε αν θα πετύχει το πράγμα. 5 και 29 το απόγευμα, 16 του Ιούλη του 1945, για πρώτη φορά στον κόσμο έχουμε έκρηξη ατομικής βόμβας.
Πού την έκαναν?
Σε μια περιοχή του μακριά από το Λος Άλαμος. Όχι, στην
Έρημο.
Δεκαετίες αργότερα, για τις ανάγκες ενός ντοκιμαντέρ με τίτλο «Η απόφαση να ρίξουμε την ατομική βόμβα», ένας γερασμένος, στοιχειωμένος από τις πράξεις του Οπενχάιμερ, περιγράφει πώς ένιωσε τη στιγμή που δεν τη λάμψει στον ορίζοντα. Θυμήθηκα μια γραμμή από τον Μπάκα Βαγκίτα, όταν ο Βίσνου, θέλοντας να πείσει τον πρίγκιπα ότι πρέπει να κάνει το καθήκον του για να τον εντυπωσιάσει, πήρε την μορφή με τα πολλαπλά χέρια και του είπε.
Έπαιζε τη μούλα μα. Η θεά κάλλη, έπαιζε 8 σέρκα μου.
Κάνει undercut, αίσθημα, ρε φίλε. Και του είπε, τώρα έγινα ο θάνατος, ο καταστροφέας των κόσμων. Και δαμέ, να τελειώσουμε το πρώτο μέρος.
Άτε, παιχταρά μου. Επεισοδιάρα μας. Παρόλο που. Αλλάξει μα τα κράγκα μα, αλλά επεισοδιάρα.
Είπαμε. Επόμενη εβδομάδα θα επιστρέψουμε με τη συνέχεια, με την πτώση στην ουσία και το τέλος της τραγωδίας του Ρόμπερτ Όπενχάιμερ, πώς εκατέληξε η ζωή του. Ευχαριστούμε πάρα, πάρα πολύ που μας ακούσετε. Και...
ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε την Μαρία.
Εγώ είμαι ο Λέσλι Ψηλίδης.
Α, μπράβο. Λέσλι είναι μπουτά.
Ο συνταγματάρχης.
Ο Γκρόβερς.
Ναι, ο Γκρόβερς. Και εσείς είστε...
Παύλος Βαγκίτας. Βαγκίτας. Παύλος Βαγκίτας.
Αφήνουμε την υγεία, παιδιά. Θα πω την επόμενη εβδομάδα. Bye σας. Black Lemon Podcasts.